Danas ćemo govoriti o ovoj drugoj temi vezano za kontrolu i umišljenje. Znači, juče smo u stvari u prve dve lekcije obrađujemo ova dva niža obrazca, znači taj donji levi i desni ugao. Jedan je pasivni, juče smo pričali o tom pasivnom obrazcu, znači uloga žrtva, kad poprimemo, kad krećemo da igramo ulogu žrtva. A danas ćemo vidjeti šta je, da kažem, opozit od toga, ali opet je niži obrazac u pitanju, znači još uvijek je uslovljeno stanje svesti prisutno. To je vezano za kontrolu i umišljenje. I ovo su u stvari ti kontrolisani sistemi koji ovde, kojima ćemo ovde danas pričati, ima ih 4, odnosno 5. Pod broj 1 to su sistemi opažanja. Percepcija je jako važna, kako? Percepcija je ključna reč, zato što mi svet oko sebe i sebe same doživljavamo preko onoga kako percepiramo. Imamo 5 čula, jel? Ima 5 elemenata, ima 5 čula, čak ima 5 čula za sticanje znanja, ima 5 čula za delovanje. To je sad neka onako podela. I preko tih 5 čula mi dobijamo neke utiske, neke impresije iz okoline. Međutim, kada taj sirov materijal utisaka, znači kroz, da kažemo, neke elektronske nadrže, već kako, znači kroz nervi i tako dalje, dođu do mozga, odnosno do uma, na ekranu našeg uma nešto zatreperi. Znači naš um ovako ustalasa i onda mi na ekranu svog uma vidimo nešto.
Čak čitao sam ono neurolingvističko programiranje.
Da.
Oni baš o tome pišu da, ja znam, mi tih 5 čula, mi nemamo taj podobar svet, nego je taj neki neurološki, ne neurološki.
Neurolingvistički.
Jer sva ta čula u mozgu pretvaraju tu informaciju u kako se zove to, taj...
Osjećaj. Vi.
Ne u osjećaj, nego taj neki nerv nadraže ili nešto tako, pa u suštini pored tih čula ti imaš samo jedno.
Da, sva se svode na kraju.
Sva se svode na to jedno, da su imamo taj neki nervni...
Ima to jedna važna stvar, ima jedna važna stvar, a to je da mozak nije isto što i um. Znači to je nešto što mora da se razlikuje. LBD eksplicitno govore o tome da um nije mozak, um egzistira u jednom totalno drugoj ravni nego što je ova fizička ravna, paralelno sa ovom. Ima dodanih tačaka preko razno nekog vida interfejsa, ali mi kao ovo telo, drugo, egzistiramo u jednom domenu, naš um egzistira u jednom drugom domenu, skroz paralelno, naša inteligencija u nekom trećem domenu itd. Iako je sve spakovano kao jedan paket, to su odvojene ravne, skroz. Tako da, u principu, kada ta vibracija zatalasa, onda mi steknemo neku impresiju, neki utisak. E sad, kako ćemo mi to videti? Zavisi od onog šta unutra nosimo, znači kako smo naučili da vidimo. Kako me mama i tata, kako su mama i tata i, ne znam, kasnije učitelji i ne znam ko već, učili da percepiram. Šta je ono što ja poznat sve navodno znam? E, to ću vidjeti. Tako da, na isti događaj, na istu okolnost i tako dalje, ljudi reaguju totalno drugačije. Znači, svi mi, kad uzmemo da radimo pismeni zadatak u školi na jednu temu, 30 učenika, 30 različitih pisanih zadataka. Ista tema. Da ih ima 1000, bilo bi 1000 različitih. Znači, ne postoji mogućnost da potpuno isti zadatak nađete kod dve osobe. Zato što svako od nas je negde neponovljiva. Neponovljiva jedinka koja nikada pre nije postojala, niti će ikada posle postojati, postoji samo sada i to neko vreme. Znači neko određeno vreme, koliko je kome dato. Vezime za broj udaha i izdaha. Znači u tako trenutku rođenja, tako što se zna koji broj udaha, izdaha imamo. Kada ga ispotrošimo, završimo, onda je kraj. Znači to je opet vezano za karmu. I opet kažem, neke planete i neka više instance, neka više inteligencije direktno upravljaju svim tim. Tako da jedan od interesantnih načina kako može da se dokuče neke stvari jeste preko vedskog sistema astrologije, kako je otišao. Jedno je kad vi ne znate neke stvari, kako stvari funkcionišu, a drugo je kada počinjete polako da saznajete. Samim tim što nešto znate, vas obavezuje i možete da menjate svoju budućnost. Kada bih počitao ova priča u principu, je važna zato što nam daje mogućnost da menjamo svoj sudbinu. Kakva god ona da je negde zapisana, karma nije večna. Kaže se da karma nije večna. Što znači? To znači da određene stvari koje znam ja mogu da utičem da se desi ili ne desi. Mogu da ubrzam, mogu da usporim, mogu da zaokrenem, zaobiđem, gore, dole, ne dole. Ima neke stvari koje ne možemo, one su fiksne, to zove ta kruta karma ili drida karma. Međutim, kao što je ovo telo. Mi smo u jednom trenutku dobili materijalno telo i to je manifestovana karma. I ceo život smo u ovom telu. Znači, do smrti ćemo ostati u ovom telu. Mi kao atma, kao duša. Znači, to je nešto što je fiksno i što nećete promeniti tek u trenutku smrti. Pa onda dobijete neko sledeće telo. Ali, sva sreća, postoje ona fleksibilna karma koja može da se menja. Koja može da se menja u smislu mogu posledice neke, odnosno možemo da zaobiđemo neke stvari u velikom lupu, da nam se ne desi. Ali moramo da znamo. Moramo da znamo kako, odnosno šta nas čeka, da bismo eventualno predupredili to. Znači, vedski sistem je u stvari preventivni sistem. Ima ona narodna, kaže, bolje sprečiti nego lečiti. To. Znači, to je to. Pa onda kada gledate uopšte životnu filozofiju, medicinu, bilo šta, džotiš, astrologiju, sve je preventivno. Znači, sve nam ukazuje, date su nam razne smernice prema raznim tipovima, vrstama ljudi, mentalnim sklopovima, konstitucijama i tako dalje. Svako može da se nađe i da vidi šta je za njega, da kažem, ide. I onda da uzme i da postupa po tome. Tako da ova priča je u stvari praktična, znači ne bazira se samo na to da čujete, nego u principu potrebna je transformacija. Jer informacija, mi danas živimo u svetu informacije, danas se pod znanjem podrazumeva informacija. Danas se znanje, znači ono što je definicija znanje, su tri stvari. Informacija, informacija, informacija. To je današnji neki korpus, neko telo znanja. Međutim, vedski sistem kaže ne samo informacija, mora da usledi transformacija. Ako transformacija ne usledi, onda praktično ništa nismo evoluirali. Ima kroz regresiju, kroz neke sisteme, može da se vidi tačno ljudi koji rade s tim, imaju povratnu informaciju, da ljudi koji su živjeli unazad 5000 godina, koji su prošli od tada do sada, ko zna koliko inkarnacija, evolutivno nisu napravili ni jedan mali pomak. Znači oni su još uvijek tu, na nekom nivou svesti, kao i pre 5000 godina kad su živjeli. Znači, to je tragedija, to je ironija. A mi to negde sebi ne treba da dozvolimo, zato što hoćemo da znamo. Onaj ko neće da zna, na neki način sebe osudio na propast, na stagnaciju i na, ne samo to, nego na dole degradaciju još, pored toga. Znači, juče smo pričali da taj osjećaj, kada ulazimo u taj matriks, u taj obrazac, da poprimamo, da prepočnemo da uzimamo razne uloge. Najčešće ljudi, svesno ili nesvesno, podlegnu okolnostima i kreću da igraju ulogu žrtve. Međutim, u jednom trenutku, paralelno s tim, i to na smenu se dešava, onda izađu iz tog obrazca, pa počnu da igraju ovaj drugi obrazac, a to je, ja sam kontroler. Ja više nisam žrtva, sad ja kontrolišem situaciju. Ne znajući pritom da je to takođe jedan novi matriks. Jedna nova iluzija. Zato što objektivno mi nismo ti koji kontrolišemo u istinu. Juče sam navio primjer kada spavate. Evo? Noću spavate, organi rade. Vi niste tu. Vi ste negde ko zna gde. U vašim snovima i tako dalje. Ali sve radi savršeno. Znači, ne stojite vi iza ovog tela, stoji neka viša inteligencija iza ovog tela, koja upravlja ovim telom savršeno. Bez obzira da li vi to znate, ne znate, tu ste, niste tu. Znači, ta viša inteligencija koja je u nama, ona je i izvan nas, u oko nas. ona je jedna. I ona se na sanskritu zove paramatma ili nad duša. Znači uz paket, u svaku dušu ide paramatma, ide nad duša. Koji je taj, da kažem, božanski princip unutar nas. I u stvari ideja da se mi povežemo u jednom trenutku sa tom višom inteligencijom, sa tom nad dušom. Da se vratimo, da obnovimo sećanje, da se vratimo u stvari odakle smo došli i da napravimo ponovo tu komunikaciju. Ako to uspemo za neko vreme, onda čitav naš život od tog trenutka pa nadalje ide u totalno jednom povoljnom smeru. Znači onda ništa više nije prepušteno slučaju ili stihi, nego je sve izvesno. Znači imate pojam, imate predstavu izvesnosti. Imate, znači postajete puni znanja, tako što ta viša inteligencija vas snabdeva znanje koje vam treba. To ne znači da vi skladištite neko načitano znanje negde u svojoj biblioteci, unutar uma ili mozga, pa onda prelistavate da vidite gde šta. Nego u stvari pravo znanje se bazira na tome da ono trenutka kad vi nešto treba da znate, ta viša inteligencija vam to predoči. To je jako dobro. Znači ne morate vi sve da znate, niti ćete ikada sve znati. Ali ono što treba da znate, dobit ćete preko te više inteligencije. I to je taj viši princip. Ali prethodno mora da se poveže sa tom inteligencijom. Često kada krećemo da radimo, da pokušavamo nešto da saznajemo, neke stvari saznamo, a? Do nekog, neko više, neko manje, zavisi koliko dok ode. Međutim, i pored onoga što negde nešto znamo, još uvek unutar nas, negde u dubini, čuči strah. Zato što je taj strah, znači bilo koji strah, u principu iza njega stoji primordijalni, znači taj prvobitni strah, a to je strah od prestanka postoja. Tako da svi ostali strahovi se baziraju na tom izvornom strahu, a to je strah od toga da mi jednog dana neće biti i da ne znam šta bi bilo sa mnom. Razni racionalni i iracionalni strahovi praktično nastaju odatle. Često čovjek postavi sebi pitanje šta ako na kraju otkrije da je sve bilo bez veze ili uzalud? Šta ako ne svemirom ili našim životom ipak vlada haos? Jer svi mi se u principu negde intuitivno bojimo besmisla. No? Zašto bi nešto radili, zašto bi egzistirali ako bi sve bilo besmisleno? Znači taj strah od besmisla je nešto što nas stalno muči. U dubini, intuitivno, bez smisla. Šta ako nema smisla ovo što radi? Onda bukvalno krenete na jedna vrata, ona su zatvorena, na druga vrata zatvorena, treća, znači na sva vrata na koje pokucate, nijedna se ne otvara. Šta onda? Šta onda bude? Onda nastaje padanje dole još dublje u ponor, u vrtlog materijalne egzistencije, i potpuni zabrat. Ne znam da li gledate neke naučne emisije ili druge emisije, ali recimo naučnici, ne znam ću koja, ekspedicije neke su otkrili organizme koji žive na par hiljada metara dubine ispod mora u nekom kamenu. Bukvalno u kamenu. Znači unutar kamena nešto naleđa bez očiju, bez što mu ne treba očiju. Da je potpuni mrak, minus ne znam koliko, bez tračka svetlosti i tako dalje.
To smo gledali nešto pod zemlje.
Ili pod zemlje.
To ono bele, ono životinje, ono ni pigmi, nešto.
Oni su, to je njihova volja, znači oni su hteli da se sklone svojim načinom kako su funkcionisali ranije, znači hteli su što manje da znaju o sebi, hteli su što više da se udalje od tog nekog smisla. I onda ih je taj besmisao doveo do takvog nivoa postoja. Što je sa našeg aspekta totalno katastrofa. Međutim, podsvesno ljudi, ima ljudi koji teže da se izgube, da nestanu, da ih nema, da se pretvore u tako nešto. Samo da ima, da steknu potpuni zavod. I onda vremenom ta više inteligencija im to i omogući. Ok, ne možeš sada baš ovdje kad ti hoćeš, ali sledeći život. I onda poslovog života direktno, bum, možeš da budeš u ovom životu kralj. Kraljica, što god hoćeš, sledeći život si insekt. Tako da to nema veze. Znači, ta evolucija nije, ne ide spontano, ona ide, evolucija znači, svaka evolucija ide kroz revoluciju. Znači, neke stvari mora da se probiju neki plafoni, da se probiju neke barijere, kroz neku revoluciju, da bi kasnije usledila evolucija. Si te lanče?
Ne,
znači, taj strah od besmisla je u stvari najveći među ljudskim užasima. I to je ono što definitivno možemo da konstatujemo. Iz tog straha ljudi kreću da igraju ove uloge i da postupaju po ova dva, po ovim nižim obrascima. Znači, žrtva ili kontrola. Zašto mi stvaramo privid kontrole? Jer mi u stvari stvaramo privid kontrole. Zato što bilo koji privid kontrole je bolji nego totalni besmisla. Tako? Znači, to malo što ja smatram da ću da kontrolišem, to je bolje nego da moj život vlada besmisla. E sad, postavlja se pitanje da li je stvarno uistinu to bolje. Jer to i dalje privid. Šta kada privid nestane? Šta kada izduvate taj balon? Šta onda? Šta kada u jednom trenutku vam neko uzme sve ono zašto ste vezani? Dragu osobu.
Onda su to struka žrtva.
Dragu osobu, novac koji ste imali, kuću u kojoj stanujete, sve. Sve ono što spada u neke vrednosti, jel? Šta onda? Čovjek završi na ulici, izbjeglica. Onda kreće...
Onda počnem da razmišljam o pravim vrednostima.
Kako?
Onda počnem da razmišljam o pravim vrednostima.
Onda možda počinje da se aktivira, da razmišlja, međutim, mnoge stvari su možda onda kasnije. Jer on više nije u prilici da mnoge stvari meni. On ne može, uključio sam priču, ima dva izbora, sad ili živi ili umri.
Ali kojim pravim vrednostima? Da nisu to isto neke prave vrednosti koje izgubio?
Zato što nema mogućnosti kao ovim drugim koji su mi do tada zadovoljavali. Čuva. I sad traži on jedno što mi ostalo, to je jedno što mi je obraća
kaže. Ne, nije mi bilo jasno da li da ja sad, za primjer, zaginem i dužan ostane bez ičeg, on bi se okrenuo pravim vrednostima. Pa onda pomislim, zar ja ne predstavljam za nekoga pravu vrednost ili zar stan u kome neko živi ne predstavlja na jednu vrstu stvari koje treba da ceni.
Učeo smo pričali o zahvalnosti. Pojam zahvalnosti. Znači da svakog trenutka smo zahvalni toj višoj inteligenciji što imam nešto. E neko nema ništa. Uslovno rečeno. Neko opet ima mnogo, ali to on nema. Ne može jedan čovjek da ima sve ili da ima mnogo. Možda ima samo u jednom trenutku jednu stvar. Ne mogu ja u jednom trenutku da imam hiljade stvari, mogu samo jednu stvar. U jednom trenutku. Je tako?
Tako sam to, jednom tako jednu stvar primetio. Nešto sam kao klinic igrao u fudbal, znaš, ja sam nešto sam sebi bukvalno seo na ovaj članak, ono, znaš. Jedno 15 dana ja iz kreveta nisam ustao, onda sam još išao kod onog kostolonca da me namješta, i onda kad sam krenuo na terapiju, ne znam, ja Čale me vozi u kolima, i ne znam, nakon tek dve nedelje terapije, ja sam se prvi put sam vratio od doma zdravlja do kuće, znaš. I znači, znaš ti koliko sam se ja tada osjećao, ono, srećan što hodam. Da, znači što ono, svakodnevno radiš, znači ne primećuješ. Znaš, i onda sam ja ono išao, kapiraš, i ono idem i uživam u tome što idem jednostavno. Znači, u nekoj bednoj najmanjoj stvari, ono, koju do tada ono, u životu nisam primećuo.
Ono ne primećuješ,
da. E, zato ti kažem, mora nešto tako da ti se desi da bi... Mislim, ne mora, ali obično ljudi te stvari ne primećuju.
Tako je. Znači, mi zato i pričamo ovu priču da vidimo da u stvari ne mora da se
desi,
a da opet budemo svesni. I to je jako velika stvar. Jer zašto da ja prvo čekam da mi se nešto desi, da bi ja onda reagovao? Zašto ne reagujem preventivno? Zašto ne reagujem sa puno odgovornosti i puno svesti od sada, znači odmah? U sadašnjem trenutku, i juče smo pričali o tome, sve je sada. Mi sada sejemo neko seme, naše karme, ali sada istovremeno ubiremo plodove neke prošle karme. Znači sve je sada. Istovremeno sejemo novu karmu i ubiremo staru karmu. I to je to. Tako da u principu sve se dešava sada. Ako je sve sada, daj da delujem sada. Znači, vrlo inteligentno, vrlo pragmatično. I nema šta da se čeka. Jer, šta znači čekanje? Čekanje znači odugovlačenje. Čekanje znači neiskrenost. Ne volja da se neke stvari urade. Znači, ili da se prolongiraju i tako dalje. Nema potrebe za tim. Ako mi je jasan cilj, ako mi je jasna priča, znači šta mi je činiti, pa ne čini. Znači, ne postoji ni jedan dobar razlog zašto ne bi sam to radio. Objektivno gledano. E sad, subjektivno gledano, kad čovjeka pomrače neke stvari, onda on ne može da ustane iz kreveta, ne je nešto drugo. I to je to. Onda je žrtva. Onda je opasno je pod utjecajem tog klišeja, tog obrazca žrtve. U jednom trenutku čovjek kaže, sudbina više mene neće da šamara. Sad ću ja da steknem privid da ja kontrolišem neke stvari i pokušat ću da besmisao izbacim iz svog života. Neće više besmisao tu mene da vrši. Sad ću ja da uzmem stvar u svoje ruke. Međutim, nažalost, pošto je to poluistina, znači privid, to je više na mišiće određen posao. I zato kažem, kad u jednom trenutku neko sve oduzme, onda se suočavamo sa slikom univerzuma kakav on u istinu jeste. Kaže se da ovaj univerzum uopšte nije jako fino mesto. Uopšte nije fino mesto.
Kako govoriš o ovom univerzumu u odnosu na neki drugi univerzum?
Na svaki univerzum. U materijalu. Sve, u relativu. Zato što je opisan prvo, ovo je vrlo mračno mesto, vrlo hladno mesto, vrlo negde daleko mesto. Znači ovdje imate, kad malo bolje sagledate, vidite u stvari koliko je prostranstvo i gde ste vi tu negde na nekom planeti koja se zove Zemlja, koja kruži oko nekog sunca i predstavlja neku česticu prašine na kojoj mi egzistiramo u odnosu na čitav prostor, ogroman, oko nas. Znači kad malo proširite viziju toga, vi vidite u stvari javi se neki osjećaj besmisla ili straha da smo ipak negde daleko mali, sićušni, zaboravljeni. Ko o meni brine? Mislim, koga je briga za mene, niti ko zna da ja ovdje ko stavim. Tako, nekako. Međutim, to je opet naša iluzija da je to tako. U principu nije baš tako. Ali generalno ljudi koji ne poznaju unutrašnju postavku, unutrašnju priču, kada se suoče sa pravim licem univerzuma, oni će vidjeti u stvari da je univerzum vrlo beskompromisno mesto. Ne znam, šetete noćom, nekom plažom na moru, noć je lepa, zvezdana, onako, neki blagi povetarac, tihi, topli povetarac vas se pljuskuje, tu ste sa osobom koja vam je draga, i kreće san. Krećete da sanjate, da maštate o univerzumu, kako je sve bajno i sjajno. To je isto kao mačka u zimskim mjesecima koja preko noći gleda gdje da se uvuče. Znači što je napolju hladno, da se uvuče u neko toplo mračno mjesto i onda uđe u motor automobila. Motor je topao, unutra je mrak, fino i tu možemo neko da spavamo. Međutim, ujutru dolazi čovjek, pali automobil i motor kreće da radi. I mačka koja se nađe u tom motoru dobije udarac, znači dobije ili nastrada ili ne znam kako, i ono shvati, pa ovo nije baš tako fino mjesto kao što se ja zamišljam. Zašto nije fino mjesto? Zato što to nije predviđeno za to. Znači ovaj univerzum nije predviđen da mi u njemu dođemo da uživamo. Niti je moguće do kraja napraviti tu trajnu priču da uživamo, da budemo srećni. Jer ovaj univerzum nije to mjesto. Zašto? Prvo upozorenje, on je privremeno mesto. Kaže se da univerzum, kada dođemo u materijalni svet, u materijalni svet nije mesto za džentlmena. Navodi se primjer u nekim tekstovima, i to su reči opet nekih učitelja, da kaže, ovaj materijalni univerzum je kao WC. Dođete u njega, obavite što imate i izađete. Ne ostajete u WC-u da noćite, da spavate, da čitate, da živite, tako dalje. Znači, tonet je tonet.
Ne mogu se zapustiti kao bez nejena.
To je dugo. Ali to je onda baš teško. Znači to je ono što treba negdje da steknemo taj uvid. To je realnost. To je više realnost nego što nije realnost. Tako da to je realnost. Naprav. I to probuđeno stanje svesti u stvari nas čini da mi u svakom trenutku budemo svesni toga. Što smo više svesni nekih činjenica, to smo bliže rješenju problema. Znači to manje sanjamo i sanjarimo, a više delujemo znalački. Znači više delujemo po tom, vodimo se po toj višoj inteligenciji. Znači popravimo postupke i povlačimo potez u životu vodeći se prema višoj inteligenciji. To je ono što se od nas kao ljudskih stvorenja traži. Ako nećemo to, nema problema. Sljedeći paket, nešto drugo. Pas, mačka, insekt, nije bitno. Ili ponovo čovjek. Kod nekih drugih roditelja, na nekoj drugoj adresi, na nekoj drugoj rani. Ali, koja je poenta? Znači, mi i dalje je neizvesno gdje ćemo da završimo. Gdje god da završimo, neizvesno. Znači, čovjek ne bi sebi trebao da dopusti, ako i malo ima dostojanstvo i ega, neki iskoristi taj ego i to dostojanstvo, da ne dozvoli da njegovom sudbinom upravlja neka stihija. Da ne zna gdje će da završi u sljedećem momentu. To je tragedija. To je tragedija.
Mislite da se oni neki inkarnirati 50.000 puta kao Bog?
Zašto ne?
Ali ima mogućnost da se ne inkarnira kao Bog. Iako je ubio Bog.
Ima. Ne mora kao golub, može u nekoj drugoj postavici, u nekoj drugoj priči, gdje su uloge zamenjene, pa će neko nekome nešto dodati. Znači, ne mora bukvalno ta postavka
da zove. Kao golub, ima se svest.
Ne, svest se gubi. Ne, to samo u retkim situacijama ljudi imaju sećanje, recimo, kada iz ljudskog života upadnu, recimo, neki životinski oblik, da se sećaju svoje prošle inkarnacije kao ljudi. A to su u Puranama, recimo, u Puranama, u vedskim pričama, postoje takvi opisi, ali su vrlo specifični, vrlo specifična postavka. I opet, to je opet jedna post, da kažemo, pretposljedna stepenica pred stvarno kraj, pred stvarno oslobođenje. Tako da to su sad neke specifične situacije, ali uglavnom ne, uglavnom mi nemamo sećanja. Jer sećanje mi dobijamo i gubimo. Znači neko nam daje sećanje i neko nam uzima sećanje. Taj neko vrlo vode računa čega ćemo se sjetiti, a čega ne. Zamislite da se sećate svih svojih prošlih inkarnacija. Idete ulicom i sve vam je poznato. Komšija kod koga kupujete novine i nemam pojma. Naravno neko zlo u nekoj inkarnaciji. Roditelji unutar vaše familije također, opet neki problem itd. Znači koga god da sretnete iz vašeg sadašnjeg okruženja, negde ima neki rep ostava, neka priča povezana sa vama. Ne biste mogli da živite ovu inkarnaciju. Znači, sa tim sećanjem ne biste mogli da funkcionišete sada. I zato vam sećanje bi uzeti.
Što se dešava onda u slučaju regresije, u toga ako nađem na nekoga ko može vrlo dobro da mi predoči takve stvari? Jel onda dolazi do...
Pa postavlja se pitanje, šta s tim? Pa šta dobiješ sa tim kad te ja vratim u neki period?
Dobiješ neku zanimljivu.
Dobiješ još jedan problem.
E pa to, da se predstavlja problem kao takav ili evo, se rešava?
Znači, ti ne, sami tim što vidiš neke stvari u prošlosti, nećeš rešiti svoj problem sada. Možda čak upadneš u još veći problem. Zato sam vrlo skeptičan i uvijek kad započnem tu temu sa regresijom i tako nekim stvarima, bar moj stav i moje mišljenje u stvari, da ja ne vidim tu baš previše neke demistifikacije, nekog poboljšanja. Može samo još da me više košta. Petljanje oko toga. Jer ima, kaže se da u principu čak i da ne znam šta sam bio nekada, sasvim sigurno znam šta sam radio. Zato nije dobro. Šta sam radio? Šta sam mogao da radim? U bilo kom obliku. Spavao sam, jeo sam, imao sam seks i branio sam. Te četiri stvari sam radio u kom god obliku da sam egzistirao, nekada. To radim sad, što je to specijalno. Znači to rade sve vrste, u svim vremenima, za uvijek. Šta god da sam bio, radio sam to. Nisam radio nešto, ne znam šta, peto ili deseto, radio sam upravo te četiri stvari, uglavnom. Prema tome šta je to specijalno. Sad imam priliku da uradim specijalnu stvar. A to je da stavim tačku na sve te prošlosti. A to je da se okrenem transcendentalno, da se okrenem vertikali i da polako gledam da da izađem iz ove priče, iz ovog Matrixa. Jer to je specijalno, ovo ostalo ništa nije specijalno. Niti će mi to nešto pomoći. To ljudi tripuju, znači to naslađuju se tim. To je jedan bit čunog uživanja. Šta sam bi... Šta ti znači da si bio, da saznaš čak i šta si bio u prošloj inkarnaciji, a živao si milijardi inkarnacija. Šta će ti ta jedna inkarnacija pomoći? Znači mora bi da prođeš sve inkarnacije. Ti nemaš vremena za to. Niti je to izvodljivo.
Kako ješ? Ja, to je neko rekao kao, ovaj, šta ti treba da znaš šta si bio prošli život kad ne znaš šta si jeo pre nedve dana.
Upravo tako. A to što ne znaš šta si jeo, ne znači da nisi jeo. Mm-hmm. I to te ne opravdava. Znači, to šta si radio nekad ne opravdava, to kao ne znam, ne sećam se. To te ne opravdava, zakon kažne stiže. Znači, posljedice toga stižu u svakom momentu.
Nešto. Ja sam pokvarila
lice,
one čokolade
od 300 grama
koju zaboravim.
Da je bila jedna, bilo bi da...
Ono što je bitno ovdje da shvatimo u stvari da sama prirodna hijerarhija ima neki svoj red i smisao. Na kraju krajeva, ovaj fenomen koga mi zovemo svemir, na grčka reč za to je kosmos. Kosmos znači harmon, sklad, hijerarhija, suprotno od haosa.
Kaže grčka reč.
Grčka reč, ko šta? Kosmos. Kosmos. Kad smo usklađeni sa tim kosmosom, sa tom harmonijom, znači kada napravimo, pokušamo da napravimo i konačno uskladimo znači taj ritam, kaže se da polako otvaramo put ka jednoj dubljoj komunikaciji. Znači probujemo jednu barijeru, ulazimo u jednu totalno drugu dimenziju. Od tada pa nadalje svet koga smo do juče tretirali i posmatrali ovako, sada više ne izgleda tako. Znači, mala je razlika, mala je crta koju treba da pređemo iz dimenzije u dimenziju. Da bi neke stvari od juče gledali sada totalno drugačije. I postupali drugačije, mislili drugačije, hteli drugačije, tako da. Međutim, ta komunikacija, umjesto da se produblja, može da se prekine, zato što mi ubacujemo neke nepotrebne elemente u tu komunikaciju. A to je da mi kreiramo svoj red, svoj smisao, znači mi namećemo neki svoj kosmos. I to onda postaje prepreka. Znači onda se gubi ta čista komunikacija, a to je upravo kada krenemo da radimo po ovim šablonima, znači po ovim kontrolisanim sistemima, tako znači. Znači po opet nekom vidu uslovenosti. Sad ćemo da vidimo u stvari koji su to sistemi. Po definiciji, kontrolisani sistemi su načini sa kojima sebi omogućujemo delovanje unutar neke smislene celine, bez obzira koliko je ona stvar. Neke stvari drugi nameću, još od detinjstva, kako ovo, kako ovo, kako ono, a neke stvari kasnije mi sami kreiramo. Po nekom svom nahođenju osjećaju, tako da. Zašto je to potrebno? Pa potrebno je da bismo uopšte mogli nekako, ti si juče rekao, pa daj da moramo da delujemo. Bez para, kako? Kako ću da delujem bez para ili bez ovoga? To je isto primjer. Zato što sreća direktno i smisao nije povezan s parom. Ti možeš biti srećan i bogat bez para.
A preživljavanje čisto?
Ne mora da bude, to je tvoj koncept kako su učili i kako si ti stekao uvid to. A kad upoznaš neke nove koncepte, promenit ćeš mišljenje, jako blizu. Sreća i bogatstvo nisu direktno vezani za pare.
To je.
Prema tome, sreća i bogatstvo u pravom smislu i u dubljem smislu te reči postoje odvojeno od tog principa. Na kraju krajeva, ako bolje analiziraš pare, uopšte nisu vezani za sreću. Anastasija je zaspala. Duša sluša. O tome se radi. Jer sreća je relativan pojam.
A
Ne, ja mislio sam u tom smislu da je to pre ajde lažilo, znaš ono, živiš ono bukvalno u prirodi i izađeš napolje, ono, jedeš bobice, jedeš ovo sve. Ali mislim, s obzirom da mi živimo u gradu, u razinu ja tako nekom urbanoj sredini.
To stoji, da.
Mi smo omogućeni da, da kažeš, ej, ono, zanemareću sve, ne znam i ono.
E, ima sad jedna stvar. Uopšte nije pojenta u tome da zanemarimo sve, pojenta da nađemo da radimo ono što volimo i da od toga živimo. Ako to uspemo za života, odnosno ako uspemo u jednom periodu, to, je, to se zove dan. Probajte ovako, jedna vežba, da zamislite da ste najbogatiji čovjek na svijetu, ili da ste jako bogati. I sad u mislima se projektujete i gledate u prve 2, 3, 5, 10 godina, gdje ćete sve da idete, šta ćete sve da radite, šta ćete da putujete itd. Da ostavite sve svoje želje.
I nakon toga,
postavite pitanje, a šta ja u stvari zapravo volim da radim? I onda dajte sebi odgovor. I to, taj odgovor koji ukazuje na to šta vi zapravo volite da radite, govori o vašoj tajni. O onome zašto ste u stvari stvorili. I pošto onda se vratite u realnost i shvatite da uopšte niste bogati, da možda nikad nećete ni biti, onda uzmite pa radite to što volite sada. Bez obzira na pare, bez obzira na javno mnjenje, bez obzira na vaspitanje, bez obzira na bilo šta. Tu treba drskosti, malo hrabrosti i odvažnosti, ali to je ono što će da promeni vaš život zapravo, a ne nešto drugo. Jer to je ono zašto ste stvorili. Većina ljudi radi da bi opstala. Znači oni rade, kroz taj rad odrađuju deo paklene karme, jednim dobrim delom, ili ne rade ono što vole. Ali čovjek ne treba da odustane, on treba da shvati da on treba da nađe ono što voli i da polako teži da jednog dana to radi. Ako je iskren u svojim postupcima, u jednom trenutku će dobiti priliku da dođe na to. A zato neke stvari mora da se poznaju, da se znaju. Jako velika većina ljudi greši kada misli, pogledajte koji je mehanizam. Vi radite za pare. Kad dobijete pare, šta s tim? Pare mogu da vas degradiraju jako lako. I na kraju kraja, kada to malo para što imate potrošite, opet ste na korici hleba. Znači, čitav mehanizam vas vraća i čitava procedura vas vraća na jedno preživljavanje. Ali vi bez to malo para možda preživljavate se i na isti način. Snašli biste se možda mnogo bolje nego da radite za nekog šefa za 100-200 evra. Ali to je sad ta granica. Ja pokušam da razmišljam. Čovjek koji radi negdje za 100 eura, nek proba za nedelju dana da ide ulicom i da prosi. On će pare da dobije mnogo više. A zašto ne radi to? E, zato što to nije tako ne treba. Znači, to su neke sad, to su te neke barijere, to su te neke uslovenosti. To je nešto, jer nama neko nešto nameće, zašto pa da bi nas eksploatisao? Znači, prosto čitav mrežu, čitav sistem, gde ste vi jedna baterijica, i dok dajete energiju kao baterija, sistem vas podržava. Zašto? Pa zato što radite za sistem. Ono trenutka kad se potrošite, doviđenja, postoji druga baterija. Ti si potrošena baterija. Ne trebaš na više. Koga je briga za nas zapravo? U sistemu, koga? Čak i roditelji koji me stvarno stalo su nemoćni da bilo što predviđu. Ili jako malo toga da predviđu. Zato što to je izvan njihovog dometa, izvan njihove moći. Tako da čitava priča i čitava postavka je jedan matriks. I velika većina ljudi je funkcioniše na taj način. Znači onaj ko se drzne i ko se odvaži da ne želi, što kaže ona, ona pesma, zaustavite planetu, silazite. Na neki način da stopira sve to u svom životu, a opet da se udene u jedan drugi, jedan drugi način funkcionisanja koji je čak u odnosu na ovaj sistem mnogo realniji, će vrlo brzo doći do lepih rešenja u svom životu. Znači, počet će da rade ono što voli, iznutra će biti ispunjen, umanjit će broj želja veštačkih, um će mu biti mirniji, postupci takođe, mišljenje takođe, komunikacije takođe, razmene takođe. I to je zapravo sve ono što on ikada treba. On je sve vreme hteo da bude u jednom takvom stanju, ali nije mogao Jer stalno je neko nešto ga gurao, neko ga je gurao u nešto drugo. I on se stalno opirao, ali je bio nemoćan. I onda je igrao ulogu žrtve, pokušavao da igra ulogu kontrolora, ali bez uspeha. Jer vi možda na prividno kontrolišete neke stvari neko vreme, nemo što je sve vreme. I šta onda? Mene je jako lepa priča. Jedan je jedan miš, mali, došao kod jednog mističnog jogija i zamolio ga da ga jogi pretvori u maču. I jogi je rekao, zašto? Pa kaže miš, mačka je superiornija. Mi mišovi u odnosu na mačke smo inferiorni, mačke nas stalno jure i hrane se nama. Jako bi mi značilo da ja budem mačka, da ne moram više da budem miš. Pa, kaže jogi, okej, postani mačka. I posle nekog vremena, provodeći život kao mačka, eto ga nam opet kod joge. Šta je sad, kaže? Kaže, pretvori me u psa, molim. Psi su mnogo inferiorni nego mačke. Stalno ih jure, ganje i tako dalje. Moram da budem pas. Ok, budi pas. Posle nekog vremena kao života psa, dolazi on opet kod jogija i jogi te pita, šta je sad? Kaže, ne sviđa mi se da budem pas. Pronašao sam da postoje životinje koje su superiorni od psa. Što je recimo tigar. Znači da budem tigar. Kaže, ok, ok, bude tigar. Međutim, kad ga on pretvori u tigra, tigar je stao i gledao jogija, počeo da se oblizuje, bio gladan vjerovatno. Mislio, kako bi bilo lepo da ja pojedem ovog jogija. Međutim, jogi je prozrao njegovu namjeru, rekao, a tako, aha, ponovo budi miš. I onda ga je ponovo pretvorio miš. Kapirate to? Znači, ima stvari dokle idu. Ima, neko, ima neka ovlašćenja koje smo dobili. Prekoračenje tih ovlašćenja direktno povlači kaznu. I to ima svoje cene. U našem jeziku ima ona poslovica ko visoko leti, nisko padne. To je prilike. Jer u jednom trenutku kad vi mislite da ste jako moćni, to je privid. Da vi držite kontrolu, da ste pod svojim rukama, u svom, da imate svu moć i tako dalje, onda u jednom trenutku, već u sledećem trenutku, neko mi izvuče tepih ispod nogu i ponovo ste dole, bum, sa licem u blatu. Tako da to su neke stvari koje se stalno iznova dešavaju i obrasci koji se stalno iznova ponavljaju. Znači nije catch, nije pojenta u tom. Pojenta uopšte nije u toj priči. Pojenta nije uopšte u takvom delu. Pojenta uopšte nije u zidanju babilonske kule. Što bi neko rekao. To su sve neki obrasci, neki matriksi koje mi upadamo. Da bi opet shvatili. Međutim, pitanje je ko shvati, da li shvati. Oni koji shvate, blago njima. Oni koji ne shvate, iznimno će da budu i miš, i mačka, i pas, i tigar, i ko zna šta. Znači, kontrolisani sistemi se dele na ove četiri stvari, osnovne vrste, sistemi za pažnje, percepcije. Malo koji smo pričali, šta znači percepcija. Kada uzmete cvet da ga posmatrate, znači uzmete cvet, ne morate da ga berete, postavite pitanje da li boje, mirisi, da li lepota tog cveta pripada njemu ili vašoj svesti. Gde je lepota? Da li je cvet tu ili je ovdje, u vašem umu? Razmišljaju nekada to. Da li je stvarnost tu ispred nas ili je mi doživljamo preko nekih filtra unutar nas?
Ne znam, volim
često da isprovociram ljude, tako da mi kažu kada mi nešto pričaju o smisli i besmislu, a pritom se ne bave duhovnošću nekog tih pitanja, da kažem da je univerzum isključivo kod mene da sam ja Bog. I da ako mi dosade da ću zatvoriti oči i time učiniti da oni nestanu. I to je što se pa ništa od dobrodošla. Shvatite da baš nema predrano mnogo smisla razgovarati sa mnom i raspredati se, ali u principu ima nekog smisla, znači u stvari je sve tu.
jer ja ako ne mogu da opravdam svoje postojanje na bilo koji sebi svojstven način, ujedno nema ničeg drugog. I onda znači, dok postojim tu, postoji sve drugo. Razumeš, mislim, relaciju. Znači, dok ja znam svijest u ovom cvetu, on je tu i postoji. Ja da nisam došao kod tebe, taj cvet ne bi postojao.
Za tebe?
Za mene, naravno, ali da. Pošto sam ja sam sebi bitan, a deo sam te neke velike celine, onda, znači, kao, super.
Ima jedno čuveno pitanje, kada recimo negde u šumi neko drvo padne, jer ono stvarno padne, ako nema svjedoka da posvjedoči. Niko nije vidio da se to desilo. Da li se to stvarno desilo? To je sad jedan drugi domen, nećemo sad previše širiti priču, ali je zanimljivo svakako. Ono što si ti rekla, deo je napolju, deo je unutra. To je istina. Ja bi se složio s tim. U kom smislu? Zato što izvan nas su održani okidači. Znači neki impulsi, neki impetusi, neke informacije koje se šalju do našeg čula. A onda mi preko čula te sirove informacije pretvaramo u neku sliku, neki zvuk itd. Ne pretvaramo mi, nego kada ekran uma zatitra, na ekranu uma se pojavljuju ti oblici i onda mi sa svojim duhovnim pravim očima, znači onim unutrašnjim očima, percepiramo to. I onda počinjemo da tumačimo. Kaže se da ovaj svet, u stvari svet, sastavljen od dve stvari. Od oblika i od naziva. Ovaj svet je sačinjen od naziva i od oblika. Zapravo. Ako bi uklonili forme, ako bi uklonili nazive tih formi, šta bi ostalo? Nešto bi ostalo. Neka masa, nedefinisana masa energije.
Da, sam ne znam da se pogledao slučajno onaj film Waking Life, Buđenje života, onaj tip što crtan je film, pitam. Uglavnom, u delu filma, pošto se sve vreme znači, radi o tim nekim filozofskim mislima, devojka kaže kako su reči u stvari inertne i kako jedan isti pojam s kojim smo skloni složiti se, tipa šolja, za nas sve u ovoj prostoriji predstavlja nešto potpuno drugačije. Tipa ja sam navikao ko mali da imam jednu vrstu šolje koja je takva i takva, tebi je možda šolja nešto što si ispustio i razbio i dobio batine, pa ti je onda negativno ljubav koju ti je bila uskraćena ili si imao super neko iskustvo, ne znaš, tako da pojam sam kao takav, znači da je da uzmemo uopšteno i malo mi je, znaš, daleko.
Uobličuješ nešto rečima.
Da, je odlično.
To je to, znači mi se konvencionalno dogovorimo, to je šolje. Konvencionalno se govorimo, ovo je crvena boja, ovo je žuta boja, ovo je plava boja. Šta rekao ko je daltonista? Šta više, isti objekat na dnevnom svetlu i u mraku vidite drugačije. Evo drvo, recimo. Preko dana vi vidite da je drvo tako i tako, na zelenu krošnju. Kad pade mrak, vi to ne vidite. Tako? Vidite neke siluete. Znači, ako iste stvari u različitim situacijama, okolnostima vidimo, mi isti vidimo različno. Kada stanete na put koji je širok staza, 3 metra, i pogledate tamo u perspektivi, vidite da se put ovako sužava. Jer vidite to. Jer vidite tamo kao da se negde te dve krajnosti dodiruju. Jer to istine nije. Zašto nije kad vidite to? Znači, informaciju koju oči daju je da se tamo negde te dve linije spajaju. Kada dođete na to mesto, kroz par kilometara pređete, vidite da opet postoji razlog.
Ja okreneš ti kažeš pa ja sam bio tamo.
Postavlja se pitanje, istim aparatom vidite dve različite stvari. I jedna i druga se dovodi u pitanje, na osnovu što vidite. Međutim, kako vi vidite da se oni tamo stvarno ne spajaju? Pa logikom. Inferencijom. Znači, logikom. Znači, ono što ne može da vidi, oči ne mogu da vide kroz zid, ali mogu da logično zaključu da je tamo komšija na osnovu znanja koje ima. Ali ja ne znam tačno šta komšija radi sad. Kako ću da znam? Tako što odem u njegov prostor ili on dođe kod mene pa mi prenese informaciju. Znači, on je neki moj autoritet. Znači, preko autoriteta ja mogu da dobijem iz prve ruke potrebne informacije.
Ranije noći da smo imali veoma napadne i ali baš se ne upredemo u znanje i
vrijedno, vrijedno. Znači, postavlja se pitanje šta je stvarno, jer mi s tim aparatom percepiramo i ovo i ono. Šta je sad stvarno tada? Ako bi samo uzeli čula. Znači, sa čulima, ako ne bi uzeli logiku, ako ne bi uzeli neki viši aparat, kao što je logika, um i tako dalje, vrlo bi brzo ušli u probleme. Tako je. Čula su nesavršena, pogrešiva. Ako baziramo svoju realnost na, osnovajući se na čula, mi postajemo tak, pogrešivi, nesavršeni, skloni greškama, iluzijama i tako dalje. Znači, gde je, reci?
Ima mi deo, ne znam, za Smarjena zemlja, te priča čovjek kako je, ne znam, na stranu video sa svih svojih strana što se nalazi.
Da.
Ne samo ispred sa strane, pa iza kad se okrene. Nego ima percepciju o svemu oko sebe. Nema fizičko čula.
Pa zapravo čula i ne postoje na fizičkom planu. Na sanskritu se to zove tamatra. Znači, sluh, vid, dodir, ukus i miris. Pet čula su vezani za um koji je suptilan. Znači, um je šesto čulo i um je gospodar pet čula. Znači, čula postoje na suptilnom planu. Organi čula postoje na drugom planu. Uvo, jezik, koža, oko, nos. To su organi, ali sama čula su suptilna. To je pojma. Ako je um kvalitetan, ako je um miran, ako um je transparentan, šta god čula da donesu, pošto je um transparentan, informacija dolazi do inteligencije. Inteligencija onda diskriminiše. Ovo je iluzija, ovo je stvarnost. Pustite inteligenciju da radi svoj posao. Ali on neće moći da radi svoj posao ako se um prepreči između spoljašnjeg sveta i inteligencije. Ako je um stalno uznemiren, stojite na Trgu Republike i čekate dogovoreni sastanak. I pošto ste jako uznemireni, znači gledate gde je ta osoba, ona već kasno neko vreme. U jednu trenutku ona se pojavljuje u vašem vidokrugu, na 5 metara od vas, vi je ne vidite. Zašto? Pa zato što vaš um je jako uznemiren. Jer on ima pušta neki svoj film. I onda i stvari koje, o kojima vi mislite, percepirate, zamišljate, i ako se fizički pojave pred vama, vi je nećete vidjeti. Vi ne vidite to, vi vidite ono što vam um sebi. To je najveći problem vezano za bilo koji sistem kada je u pitanju duhovnosti. Znači, kako obuzdati um, kako smiriti um. U Bhagavad Gita recimo se kaže da je um jako teško obuzdati. Teže je zaustaviti um nego vetar. Kako ćete vetar da zaustavi? Ili imate ideju? Možda imate, ne znam. Ali um je još teže obuzdati nego vetar. Znači, nemiran um je izvor svih naših problema, uglavnom. Jer nemiran um nas dovodi do određenih situacija, do određenih ljudi, i preko njega nam se dešavaju, zbog njega nam se i dešavaju mnoge stvari u životu koje uglavnom želimo. Miran um, transparentan um, daje osjećaj mira, spokoja, tišine i sreće, zadovoljstva. Znači, preko mirnog uma mi možemo u stvari da realnije opazimo svet i dešavanje i situacije oko nas i sami sebe. Um daje refleksiju. Kao što mesec reflektuje sunčevo svetlo, um reflektuje svetlo duše. Ali ako on je transparentan, onda će ta refleksija biti izopačena. I onda oblike koje se javljaju u našem umu će takođe biti izopačene. Znači, neće biti, ti oblici neće biti, više će biti iluzija nego što, nego realnost. To se isto u savremenom svetu i kada je u pitanju veštačke inteligencije, recimo, taj fenomen se zove virtualna realnost. Znači, možete sebe da projektujete u kompjuter, u neku drugu realnost. U početku će to biti nezgrapno, dok se malo upoznate sa terenom. Ali vrlo brzo, kad naučite, kad se upoznate, vrlo brzo ćete da se stopite sa tim ambijentom. I onda će to da postane vaša navika, vaša druga priroda. Na sličan način, duša dolazi u ovaj svet vremeno, pošto dugo vremena smo već ovde, navikli smo se na to. Pa sve se već podrazumeva. Znači, mi smo sebi rekli da je sve već tako kako jeste. Ne znajući pritom da postoji gomila stvari koje ne znamo. I onda preko interfejsa lažnog ega, duša se povezuje sa drugom materijom, sa umom, sa inteligencijom, sa drugom materijom, sa predmetima čula, i eto nas u ovom materijom svetu. Znači, proces vraćanja nazad je u stvari vraćanja filmom nazad. Ne znam, šta rade jogi, povlače čula od predmete čule, kao kornjače kad uvlači svoje ekstremitete u okolo. I tako dalje, da sad ulazim u detalje. Znači, preko sistema joge i neki drugi sistema vi možete da polako vraćate taj film nazad. On je odmotan, znači on je odmotan, vi ga sada namotavate nazad, vraćate nazad. Pitanje je da li ćete uspjeti, nećete uspjeti, to je sad diskutabilno, ali u principu to je mehanizam kako to funkcioniš. Znači, ono što vidimo je rezultat onog što smo naučili da vidimo, uglavnom. Kada to ne bi bilo tako, ako priđete nekoj slici velikoj, plakatu, billboardu, sa 10 cm rastojanja, vi ćete vidjeti u stvari da je čitava slika sastavljena od nekih kružića crvene boje, plave boje, žute boje. U štampi. Tako je štampa. Tako ide štampa. Međutim, sa 5 metara vi vidite jednu sliku. Sa 10 cm vi vidite jedno parče te slike i vidite tamo neke krugove boje. Kako vi uopšte steknete sliku i predstavu toga što je na slici? Tako što analizirate i spajate detalje, te male tačkice? Ne. Ne. Vi već imate pojam o tome što gledate. Znači, to samo aktivira ta impresija, znači ti taj podsticaj preko čula samo aktivira, to je samo okidač da u vama probudi već neke pojmove, znači neke slike koje već postoje u vama. To je čitav poenta. I to se dešava momentalno. Znači, kao što reči nose značenje, tako i slike nose značenje. Ili neki događaj, bilo što, sve ima značenje. To su sve razne poruke koje mi primamo, non stop iz okruženja. Ako je to već tako, ajde da vidimo koje su, kako da naučimo koje su poruke ona, upućene samo nama. Koje se promaljaju, znači koje stalno stižu do nas. A mi nismo naučili da ih tumačimo. Ono trenutka kada naučimo da prepoznamo i da rastumačimo te poruke, onda ulazimo u totalno jednu drugu dimenziju. Jedna ćemo moći pravilno da koristimo neke vrednosti, neke talente, mnogo toga. Moći ćemo da podignemo svoj život na jednu višu lestvicu postojanja. Moći ćemo da brže evoluiramo. Znači, upravo ova priča se svodi na to. Sljedeći sistem je sistem stavova. Ljudi danas zauzimaju različite stavove. Danas je trend u svetu da svako treba da ima svoje mišljenje. Jer to je ono što se traži. Danas estradne zvezde, obične guske i gusani, moraju da imaju svoje mišljenje o tome, ne znam, gde je Srbija ide. Ko je u krivu, ko je u pravu. Sad te svako pita za neko nečije mišljenje. Je važno. Ali objektivno, kakve veze njeno mišljenje ili bilo čije mišljenje, ko nije ekspert za te stvari, ima veze s tim. Šta će njeno ili njegovo mišljenje da promeni po tom pitanju? Ali jednostavno to je nešto što se insistira. Javno njen insistira na tome. Znači svako treba da ima svoje mišljenje, da to je trend. Uopće da je samo konstatujem u stvari dokle je taj problem odmakao. Znači, to su sad neke totalno nebuloze, neke virtualne stvari, totalno bez ikakve pojme, bez ikakve logike i zdravog razuma. Ali jednostavno, trend je takav. Prema tome, pošto je trend takav, to znači da budemo takvi. Da li iskušavate, da li ste svesni u svom slučaju, u slučaju nekih drugih ljudi, fenomena nasrtanja? Idete ulicom ili se vozite autobusom ili bilo čime i ljudi oko vas ili možda vi sami krećete da nasrćete verbalno, mentalno, fizički na drugi ljudi ili oni na vas. Ili imate to iskustvo? Fenomen nasrtanja.
Oni prolaz tamo na zelenoj venci, da, ono, ajde, dobro, evo, i tako dalje. Mislim, ali tamo to stalno vidim.
Recimo, jako dobar primjer. Znači tu, primjerali ste da prođete kroz neku dimenziju. Podzemni prolaz, gde su, ne ono, šta već sve ima. I onda tu vrlo brzo dođete do realizacije. No? Vrlo brzo dođete do realizacije, kako to u stvari funkcioniš.
A nije mi jasno, jer kad se nađemo u tom prostoru i sama, na primjer, imam ovaj prekid filma i sama sam u fazonu da se samo probijem i da neću da čekam, ne znam, da se neka tamo peta, ono, uči ispred mene, nego krećem sebi put, jer ja tad jako žurim i baš me briga što neko ovako ide,
ja,
jer mu se ne žuri.
Ali kažem opet, to ne mora isto vreme da bude i nasrtanje. Nasrtanje znači u stvari da na neki način vi s jedne strane pravite odbrambeni mehanizam, a s druge strane hoćete da stvari oko vas budu onako kako vi zamislite. Zašto? Zato što stvarate privid o tome da to mora tako da bude da bi ja u tome mogao da funkcioniš. U suprotnom, okruženje oko mene predstavlja prednju. To što neko ne misli kako ja mislim, ne izgleda kako bi ja voleo da izgleda, ima drugačiju frizuru ili boju kose ili boju oči, ili zagovara filozofiju ili nešto drugo što ja ne vidim kao validno, automatski vidim to kao prednje. I onda ja krećem da nasrćem ili on na mene ili ja na njega. Da dokažem, pokažem, znači da branim svoj stav. Jer moj stav je drugačiji. I kad zauzmete jednu stav i ga, možete ga branim. Znači, zauzimate se oko nečega. Zato je u stvari velika umetnost i mudrost nemati neke stavove, veštački formirati neke stavove, nemati svoje mišljenje o nekim stvarima na koje vas teraju da imate mišljenje. Zašto je to moje? Na kraju krajeva i to moje, nazovi mišljenje, nije moje. Jer ja sam to negdje pokupio, neko mi je to posolio pamet time. Tako, Anastasija. I onda ja to kažem, pa da, to je moje mišljenje. Ja mislim. Mislim, dakle, jesam. Jer kad ne bi mislio, ne bi me ni bilo. Ko je rekao to? Nekad. Ko bi to ergo sum?
Emerson.
Ne, nekad. Cogito ergo sum. Mislim, dakle, jesam. U stvari, pravi prevod sa latinskog je sumnjam, dakle, jesam. Cogito ergo sum. I onda u drugoj nekoj postavci kaže des omnibus des est dubitantum, kaže sumnja je sve ili sve je sumnja. Znači on je dao odgovor lepo na pitanje šta je sve. Sve je sumnja. Ali ako je sumnja sve, ako je zapravo sumnja sve, kako onda ništa nisi opet rekao? Znači to su te neke zavrzlame na nivou uma, ta začarana kola, vrzina kola igra reči koje neće osobu osloboditi u trenutku smrti od pogubnih reakcija. Znači, igre umo, igre rečima, nas neće osloboditi od stega materijalne prirode i od zakona karme. To što neko misli da hoće, greši. Zašto? Pa zato što jednostavno te reči nemaju moć da zaustave tok rađanja umire. Ideja u stvari da mi se zauzmemo i da počnemo da koristimo reči, da uvrstimo u svoje reči koje imaju tu moć, a takve reči postoje, kroz razne molitve, mantre i tako dalje, koje su univerzalni principi. Jer takve reči ne nose značenja, oni jesu značenja. To je velika razlika. I kad ja kažem avion, jer vidite avion, da čujem. A gde ga vidite? Ne vidite ga gore na nebu, niti ga ja vidim. Ali ja kažem avion, na vašem ekranu uma se pojavi avion. Ne mogu kažem putnički, ratnički, mali, veliki, plavi, zeleni. Vi sve pratite. Čite u moju priču, pratite u istom trenutku praktično. Kako moje reči nose značenje? Jer vi imate neki rečnik koji konsultujete, pa aha, da vidim šta je avion. Evo ga avion. Avion, to je to, ok, znam o čemu pričam. Ne. Nego, moja reč dolazi do vaših ušiju, ulazi u vaš aparat, i na ekranu vašeg uma se pojavlja avion. Ja sam samo reč izgovorio. Ja nisam nacrtao avion. Nisam pokazao sliku aviona. To je reč. To je vibracija.
Znači, kad bi se pojavila osoba u glavi ako ne zna za pojam ubijanja?
To je isto zanimljivo. Ko zna šta bi se pojavilo? Nešto bi se pojavilo. Znači, kada bi vi sad ili ja imali mogućnost da reči koje izgovaramo možemo da vidimo sva što bi vidimo. A neko bi morao da nam pojasni, da nas uvede u tu dimenziju. Da nam prevede na ono što mi možemo da pojmimo. Da nas polako uči kako se to radi, šta znači ovo, šta znači ono. Znači, sami ne bi daleko dogurali, definitivno. Šta više, reč avion na srpskom jeziku, na engleskom, na japanskom, na kineskom, na sanskritu, totalno drugačije zvuči. Iako je pojem isti. I tu sad postoji razlika između svetovnog jezika i između sanskrita, recimo, koji je nebeski jezik. Jezik bogova. Zato što sanskrit ne nosi značenja. On jeste značenje.
To i jevreji kažu za svoj jezik.
Za onaj hebrejski. Znači, ti kodovi, oni u sebi predstavljaju već značenje, simbole, arhetipove itd. I onda kad ih animirate, kad izgovarate verbalno, onda oni imaju moć unutar sebe da aktiviraju. Da aktiviraju prostor, znači tu dimenziju vašeg uma, da je zatalasaju i preko talasa vibracije i vi vidite formu.
Šta je sa onim tvrdnjom da, na primjer, ako bismo gledali u odnosu na cijel kosmos, cijela zemlja bi imala jednu onu vibraciju jezika, znači sa određenim vrstama glasova, a na primjer neka druga planeta bi isto mogla sve svoje jezike da svede na jedan jezik?
Nisam još razumio.
To sam negdje pročitao, nebitno.
Nisam razumio planetu. Mislim.
Ako u principu na astralu važi ovaj da ne moram da izgovaram riječi, da se sve rešava telepatijom. A ovaj, mi imamo koliko već jezika na zemlji, koji svi mogu u stvari da se povežu u jednu vibraciju.
Dobro.
Isto kao što svi jezici i neke druge planete mogu da se povežu u jednu vibraciju. Odnosno onda se isto tamo priča.
Dobro, i? Šta sad?
Htjela sam da mi to razjasniš.
Ne razumijem ja pitanje.
Ali ne znam ko smije sad razjasniti, pošto nije pitanje, to je neka više konstatacija. Ili da ćeš pokušaj. Znači ne znam, postavim pitanje.
Ma ne, u odnosu na to što si sad pričao, ne bi ono. Onda ću se ja više informisati o tome, pa ću jednom doći sa
Važno. Znači, da budemo konkretno naše
stranje. Ti nemaš više
prava.
Tri, da, sosim. Ok, idemo dalje. Postavlja se pitanje zašto, recimo, nastaje nasrtanje. Nastaje kao reakcija kojom štitimo kontrolisani sistem svojih stavova. Upravo zato. Znači, sve što se razlikuje od onog što sam ja, što ja volim, ne volim, mislim, osjećam itd. U principu predstavlja pretnju. I ako stvari doživljamo kao pretnju, automatski izuzivamo određene stavove. Određeno mišljenje, određeni stav, pa se ljudi grupišu u grupacije, formacije, stranke, političke partije itd. itd. da bi branili svoje stavove, da bi zagovarali neku svoju ideju. Često postoji to, recimo, između manjina i, da kažemo, dominantno stanovništvo unutar neke zajednice. Kad su tu manjine, obično njihov glas, kao oni su imaju, sve je to demokratija, ali ipak mi malo više imamo pravo nego eto manjina, jel? Unutar neke zemlje. Znači tu ili recimo postoji agresivnost ili taj, to nasrtanje prema hendikepiranim osobama. Često nije vam prijatno baš da u vašem prisustvu imate kontakt sa, da imate kontaktirate ili da u vašem prisustvu bude neko koji je hendikepiran. Automatski to smara, znači to pa se obavezuje to, sad od vas traži mnogo toga. Način, poseban način pristupanja, ovo, ono i tako dalje. A onda radi je to nećete, jer nemate strpljenja, nemate život celu, nemate ljubav i tako dalje. Eto. Znači to su sad, svi ti neki obrasci se proživaju praktično kroz sve neke, da kažem, nijanse i pore društvenog sistema. Problem u celoj priči kod ovih sistema, zato što ljudi se boje promjena. Znači svako od nas treba da se zapita da li sam spreman, da li sam dovoljno otvoren, da li sam dovoljno širok i dubok da li sam spreman na promjene ili hoću da ostanem do kraja života u jednom klišeu, znači jednom obrazcu, u jednom snu, da ne dozvolim da, da niko budi iz tog stana. Kaže se da je u stvari, kad sam već kod te teme, koga je najteže probuditi? Koju osobu je najteže animirati, probuditi? Onu koja se pretvara da spava. Neko ko spava, njega ćete lako da probudite. Uzmete, drmete ga, viknete, polijete ga vodom i on će da se prene. Budanje. Ali ovo što se pretvara da spava, njega ćete, on je baš izazov. Njega stvarno treba probuditi. Jer on neće da se probudi. Tako da i ljudi neće da menjaju svoje stavove. Iz raznoraznih, ali neće da se probude, neće da menjaju paradigmu. Neće da malo sagledaju stvarnost iz jedne druge perspektive, a da opet ne menjaju puno toga.
Znači, to je samo stav
neće. Kako?
To je samo stav neće.
To je, tako je. Znači, to je ono, pogotovo ovdje, na ovim prostorima, taj inat je dosta onako dominantan. Znači, prkos inat. E, neću pa neću, ubij me ili neću. To je to. Ima jedna šala, kaže, na srpsku zastavu treba da stave crknutu kravu. Ono, po sistemu nek komši crkne kravu. A kad njemu crkne krava, nek crkne i meni. Zašto? Da, da ne dolazi kod mene po mleko. Ovi prvi sistemi zapažanja su fiziološki uslovi, znači preko čula, preko percepcije, dok ovi drugi sistemi stavova su emocionalni uslovi. Služe kao emocionalna zaštita pred nečim drugim i nepoznatim. To je sad neka razlika. Rutinski sistemi su sljedeća tačka, znači rutina. Šta je problem kod rutine ili mehanike? Svaki dan isto. A zar to nije sastavni deo prirode? Zar priroda u sebi ne nosi rutinu? Nosi. Svaki dan sunce izlazi i zalazi. Svaki dan imamo dan i noć. Zato nije rutina. To je neki ciklus. Ponavljati, jeste. Pa šta je onda problem?
Isto večer.
Sa čime?
Ono što je rutinski radi.
Znači, svaki godišnji odmor treba da bude između 15. i 25. augusta i svaki godišnji odmor ćemo provesti tu i tu. Zato nije dosad. Zar ne treba menjati te stavove, tu rutinu? Nema veze što svake godine ja imam 15 dana ili mjesec dana da odem godišnji odmor, a da menja malo. Ne mora svaki izlet u prirodu da bude isti. Ne mora svaki susret sa nečim da bude isti. Ne mora svaki dan da bude isti. I on to i nije.
Pa ne mora znači se biti isti, ako ti na primjer to ne odazdeš po tome od 15. do 25.
Da.
Neka svaki put ti uzmeš od 15. do 25.
Dobro.
Znaš. Ali i opet i na isto mesto da odeš, nikad ti neće biti isto.
Ono realno neće.
Jedino ako ti ne želiš da vidiš stvari koje ti se drugačije dešavaju, onda kažeš ja opet sam na tom mjestu, opet je to isto.
U većini, znači za mlade ljudi manje više i nemaju problem s tim, ali većina odrasle populacije, znači da kažem 99% ljudi, običnih ljudi, tako žive, vrlo dosadno. Njihovi životi su krajnje dosadni. Ne samo po pitanju godišnjeg odmora, nego po pitanju njegovog života, načina, stila života. Svaki dan ustajem, idem na posao, radim 8 sati, vraćam se, jedem nešto, spavam, imam seks, gledam televiziju, budim se i sve tako.
A u toj monotoniji treba naći lepotu.
To je problem. Upravo to je problem. Kako bi svet izgledao kada, recimo, kada bi prestali da živimo svakodnevnicu? Ste razmišljali nekad o tome? Da se izmestite iz kolotečine. Postoji strah i bojazan. A pare? A egzistencija? A ovo, a ono, a komfort, a plaćanje računa. E sad pogledajte takvu jednu postavku, onda će vam malo bliže biti jasno koliko smo u matriksu. Za ne? Šta kaže neki?
Ja se stalno poistovećujem sa onim filmom, kako se zove, Truman Show. gdje zatvore lika i ograničen si kompletno, sve ti stalo, znači stalo se vrtiš u krug, hoću da otputujem ovdje, ne može zbog ovog uvijek ona, znači ja sad je moj prijatelj smislio foru, nemam dovoljno para, moram da kupim nešto drugo, ne možemo da idemo na put na koji smo planirali da idemo u petak. Jer znaš, i stalo mi dolaze ti neki okidači, rekao, da ljudi bre, malo komocije, ona, znaš kao.
Tako da... Nažalost, to je to. Kaže se ovako, jedna statistika pokazuje da ljudi, odrasli ljudi, znači preko svoje 30. godine, misli takvih ljudi, 99% iz dana u dan se ponavlja. Iste misli. Kako ćete nešto da menjate ako svaki dan isto razmišljate? U istim stvarima.
Posle koje godine?
Posle 30.
A joj, što se nisam udala za Žiku?
Dok recimo, kod male dece to nije slučaj. Mala deca svaki dan nešto drugo razmišljaju. Ako neću drugog su zakupiti, to je interesantno. Vjerovatno da je dobar razlog tome socijalizacija. Znači kolo teče. Sistem nas inhalira, apsorbuje, inkorporira u sebe i vi ste baterija, vi ste deo sistema. Morate da se povinujete, jer ko će da plaće račune, šta ćete da jedete, kako ćete spavati, gdje ćete spavati, ako nemate pare, kako? Ako svaki dan nije kako treba da izgleda inače, a šta bi ja drugo pa radio? Postavlja se pitanje, šta ako ne ovo? Ne, pojma. Meni je ovo smisao. Bez ovoga, ja ne, moj život gde ne postoji. Šta bi radio da ne radim ovo drugi večer? Zapitajte se. Recimo, jer ima nešto drugo. Jer moj život mogu drugačije neko da izgleda. Kada malog slona, dok je mali, obično ga vezuju, napravimo jedan kanap oko noge i zabiju tamo za kolac. I on tako tu kruži i to je to. Međutim, taj slon raste, poraste, on sad ima par tona. On bez problema može iščupa to iz zemlje i da ode gdje hoće. Ali on ovdje je uslovljen, jer on ne vidi zašto bi i gdje bi išao. Znači nije da on to ne može. Mnoge stvari mi možemo, ali smo uslovljeni. Ne znamo da prekoračimo i ne znamo u što ćemo da iskoračimo. Ako se uopšte čak i usudimo, a gdje ćemo da završimo? Kad je sve neizvjesno. Nemam ideju uopšte gdje bi išli, šta bi radio. Zar nije tako? I onda linija manjeg otpora završavamo u kolotečenju. To je isto ironija, to je isto velika tragedija čovjeka. Tako da ako sa aspekta, bilo kog aspekta, sagledavate život prosječnog čovjeka, to je jako dosadno život. Karmički možete da ga i prošlost njegovu i budućnost i sadašnjost u jednoj reči definišete. Dosad. Dosad, da. Šta hoćeš više da znaš? O sebi život je ustala bar. Menja nešto. Ubaci novu energiju. Načini da bara postane potok. Ubaci neke nove elemente, neku novu energiju, neki novi entuzijazam. Ali obično to ljudi ne mogu sami. Zato je potrebna uvijek podrška sa strane, podrška neke druge inteligencije. Šta više, mi intuitivno unutar sebe osjećamo neku čudnu privlačnost u tome da izađemo iz rutine. Zar ne? Svi to mi negdje hoćemo. Ali veliki problem postoji kako, gde, s kim. To su neka pitanja. Čak i da nešto hoćemo, ne znamo ništa o tome. To je to. Znači, mi postavljamo neke granice, neke plafone, a čak i da posumnjamo da iza tih plafona nešto postoji, ne znam kako da dođem. I onda, ok, ipak, onda čovjek ubedi sebe da mu je ipak ovako dobro. Iako, objektivno gledano, nije. Znači, postavite sebi pitanje, šta bi se desilo kad biste raskinuli privid smisla koji stvarate rutinom? To je opet privid smisla. Znači, ta rutina opet vam daje neki privid smisla. Ima to smisla. Ići na posao, raditi, imati razmjer neko sa ljudima na poslu, u familiji, u porodici, u okruženju. I to je meni ok. A šta je sa onih 90% nesvjesno koje upravlja vama, koje ne poznajete uopšte, delove sebe koje uopšte ne poznajete, šta je s tim? Kako ćete to da upoznate? Ako se samo u tih 5% nalazite i živite život u okviru tih 5%. koja je nazovi kao znati i svesni.
Kako ti ih osjetili?
To je upravo to pitanje. Ti pitaš pitanje kako da osjetimo. Upravo pričam, znači, kada pređemo na ove više obrazce, onda ćemo, zato sada učimo i slušamo ove niže obrazce, da vidimo, da definišemo problem, da konstatujemo, da bi videli posle kako ćemo realno, znači praktično, neke stvari da nadiđemo. To ćemo pričati već sledeći put.
Ono zaokružimo po 5
godina. Znači, pričat ćemo o tome. To su neke teme koje onako tek dolaze i svako sledeće predavanje je mnogo zanimljivije, ba mili od ovih prethodnika. Sledeći sistem je sistem glume ili glumljeno ponašanje. Kaže se da smo mi, svako od nas, bez obzira što ne glumimo u filmovima i nismo u Hollywoodu jako dobri glumci. Svi mi jako dobro glumimo. Savršeno. Od malih nogu već. Od malih nogu smo jako dobri glumci. U početku to ide kao potreba. Malo dete plače. Objektivno. Zato što mu nešto smeti, majka dođe i se spona. Podoji ga ili ga previje ili ne znam šta. Kasnije, dete vidi u stvari da kroz plač može da manipuliše roditelja. I onda plače i kada objektivno mu ništa nije. Da bi dobio pažnju, da bi dobio igračku, da bi dobio sladoled, da bi dobio ne znam šta. Tako? Ili stane ispred izloga radnje i kaže kupi mi ovo. Nećeš. I onda šta će roditelji, uzmi i kupi. Međutim, ima inteligentnih roditelja pa kaže ok, neću ti kupiti lutku, ali evo ti lizalica. Zaboravina. Znači, daj mi nešto konkretno, opipljivo, stavim mu u usta cuclu i to na neki način može da odradi posao. Zašto glumimo? Da bi izvukli, da bi izmanipulisali iz okruženja ono što nam treba. Da bi sebe stavili u centar pažnje. Da bi napravili privid. Da mi glumimo razne obrasce ponašanja. Da bi drugima stavili do znanja kakvi ćemo da budemo ako nas povrede. Razmišljaju nekada o tome. Ja ću ti pokazati unapred kako ću da se ponašam, samo me povredi. I onda glumimo razne obrazce ponašanja. Pokazujemo svoju reakciju unapred. U čemu je tu problem? Zašto je to problem? Zato što glumeći nećemo moći da živimo u sadašnjosti, nego ćemo ponavljati obrazce iz prošlosti. I živjet ćemo u prošlosti. Nikad nećemo moći objektivno da se suočimo sa realnošću, nego ćemo stalno evocirati neke stvari iz prošlosti. I to onda prepreka. Prepreka da bi bolje uspostavili komunikaciju sa inteligencijom prirode. Znači, nismo onakvi kakvi jesmo, već smo onakvi kakvi smo bili kada se neko povredi u datoj situaciji. To nisam sad ja. Kada glumite nešto, to niste vi. Vi glumite ono kakvi ste bili kad ste bili povređeni od nekada. Ili kad ste nešto tali da nekoga izmanipulišete. To glumite. Ali to niste vi.
Znači imamo ustaljene programe za određene situacije.
Naravno. Imate plan i program, taktiku. Logistiku, balistiku, svašta nešto, sve nešto tu taktom, sve tu pripremljeno, dosta toga je pripremljeno.
Kako to nismo mi?
Ali jesmo ili nismo?
Ja mislim da nismo.
To što glumiš jesi.
Pa u opet jednom delu jesam ja, ali nije to moja prava predstava.
Misliš deo tebe glumi?
Da.
To je istina, ali to... Ali sama gluma i to što glumiš, nisi ti.
Ne, ja mislim da ne možeš da kažeš da nisam to ja.
Nisi. Znaš zašto nisi? Znaš šta znači reč persona? O grčko. Ne?
Ne. Davati...
Ne. U grčkim dramama reč persona znači maska. Mi maske menjamo.
ali opet ja tu masku stavljam.
Da.
Mislim da sam ipak...
Ti stavljaš. E to što misliš je se razlika od onog što jesi.
Nego imam ja nešto nesvesno. Znaš, ako ja hoću nešto da izglumim, da bi tom glumom postigao nešto, to sam opet ja, ali ako ja nešto nesvesno glumim...
To nisi ti. To je jedan... To je tvoj lažni ja, ajde tako da kažem. To jeste ja, ali lažno. Takvih lažnih imaš gomila.
To sam opet ja koji je izvukao jedan deo svoje ličnosti.
Deo energije iz tvoga, deo energije iz tvoga pravog ja je investiran u to. Ali to ne znači da si ti to.
Opet je to u meni. Ja sam ga negdje iz sebe izvukao.
Da, ali tvoje ja ti je pomoglo da smisliš ulogu. Ali ti si smislio ulogu, razumiješ da ti srci, ali ta uloga nije ti.
Znači ti koristiš neku energiju da napraviš, ti koristiš recimo energiju novca da kupiš predmet, da kupiš materijal, da od materijala sagradiš kuću. A ti nisi kuća. Ti možeš reći ja sam kuća. Ili ja sam moja deca, ili ja sam moja žena, ili ja sam moja porodica, ili ja sam moja nacija. To je to, juče sam pričao
da ti... Da srušiš kuću, neki ti ništa bilo. Da zvekneš kuću neki mali.
Pa ne bi ti ništa bilo zato što ti nisi kuća.
Da zvekneš...
Upravo to jeste point, znači to ide u prilog ovo što ja pričam, a ne ovo što ti pričam.
Ali da zvekneš nekoga ko glumi, tebe bi bolalo. Naprimjer, ti da glumiš nešto sad.
Da.
I nešto naprimjer ti se desi, ti bi osjetio to. Ne bi kao to se desilo onom što glumi, ne meni.
Onaj pravi ti osjeća. Ti osjetiš bol kad dođe bol, ili osjetiš neprijatnost kad dođe neprijatnost. To je činjenica, to nije sporno.
A to samo mislim ali... da je to u spoljašnosti izvučeno nešto. Da sam to iznutra ja, ali da manifestujem...
Sad ima jedno pitanje. Ako si ti jedan, odakle vas toliko?
Pa ne vrima da sam jedan.
Sad dolazimo do ozbiljnog problema. Ako jedno ja pred spavanje kaže sutra treba da ustanem u 5 sati ujutro. Zvoni sat, ti ga poklopiš i ustaneš u 8. Au. Trebalo je u 5 da ustane. Zašto nisi ustao u 5? Zato što ja, prethodne noći, je zadano zadatak. A ti si ujutru ustao sa nekim drugim ja, koji uopšte ga ne interesuje šta ovo prethodno ja imalo da kaže. To je neko novo ja.
Da, imam
5. I šta ćemo sad? Imaš hiljade ja, svako nešto ja zagovara nešto drugo. A gde si ti tu? E, to je problem.
Pa ja sam taj skup tih ja.
Nisi.
Ili neka...
Nisi.
Ajde, ne kažem tako, nego sam...
Oni su skup.
Ja...
Evo, da skada
je... Ličnost prekrivena, koja stoji iza svih tih ja.
Pa to nije sporno, ali ta ličnost, ta gluma, ta manifestacija, to pokazivanje je lažno, to nije pravo.
Sada ta ličnost koja ne može dođe do izražaja od tih svih ja.
To se zove tehnički lažno ja. Znači, takvih lažnih lica, maski, imamo bezbroj. Ovo je nešto konkretno. Slobodno se poslužite.
Ne, da li su,
zato
što... Slobodno. Ljudi, ovdje nam je tačno vrijeme ruša.
Hoćete pauzu? Ovo je ono jako i nije na dijeti.
Ok, samo gledam zbog vremena da ispoštujemo vreme, znači ne bude nova pauza. Pa jedno ja kaže ovo, drugo ja kaže ono, ali ovo jedno ja neće da sluša ovo drugo ja i zato ne možda staneš iza jedno
to.
Zato što nisi pronašao centar, nisi pronašao
što kao ja. Ti ja, tebe u harmoniji, oni će delovati na više načina, ali nećeš biti rastrzan unutar sebe.
Kada ti deluješ u harmoniji, znači kada radiš svoje jezgo, svoj centar, svoje ja, ovi ostali ja prestaju da postoje.
Ne, ali na primjer, pazi, evo ti sad, jedan deo mene hoće da izađe napolje, ne sedim mu se ovde, znaš, ali ne znam ja, drugi deo kaže, ej, ovo je ipak važnije, ajde izaći ću kasnije. Znači. Mislim, ja nisam sad u nekoj ekstra dilemi da se kidam što ja sedim ovdje, što ne izađem napolje, nego jednostavno sve što ću otlušat ću te.
Dobre.
Zato što, ono...
Zato što ti je prioritet, znači sve mi si postavio...
Pa to ti kažu, mislim, ako da oni unutar ne funkcionišu u saglasnosti jedan s drugim, ja bi sad ono sedao ovdje i, znaš, bio bi u fazonu da li da izađem, da li da ostanem, znaš.
Znaš kako? Kažem, možda verovatno se oni grupišu oko interesnih, znači to ti kao i među ljudima, znači grupacije. Znači ako nečemu daš naglasak, prioritet, onda neko vreme to drži. I onda si on kao tu si. Pažnja ti je tu. Tu gde ti je pažnja, ti si tu.
Ja sad smo pričali o tome, ja moram da kušim, ne moraš. Aha. Ne moram ni ja da jedem, ali hoću.
Nešto što je nagon, mi ćemo da ispoštujemo. Ali mi imamo jednu višu instancu, to je da mi nismo životinje. Životinje deluje po nagonu, čovjek ne mora. Čovjek ima višu instancu, razum. Pa on kaže, znaš šta, čekat ću ipak da imam seks kad dođem kući. Neću na ulici da imam seks. Recimo. Kapiraš? Znači on može sebi da kontroliše koliko može. Ima ljudi koji ne mogu, a oni su životinje. Znači oni deluju nagonski kao životinje. I to je ono neprevaziđeno animalno u čoveku. Zato kažem, čovjek nije čovjek sve dok ne pobedi animalno u sebi. Jer onda te, kad se oslobodi animalnih poriva, nagona, kad ih svede na minimum, samo na bukvalno potrebu za jedan spavanje i tako dalje, koliko je neophodno, znači regulisano, onda ima, onda kre, zasveti kao čovjek i onda od nivoa čovjeka, ljudskog bića, polako kreće da razvija božanske odlike. I što ih više razvija, postaje više božanski. Znači gleda se kvalitet, gleda se odlika nečije. Po simptomima, po ovome, po onome, tako da. Po nekom načinu života, razmišljanja, djelovanja. Znači što je to više božanski je, to je ono božanski, preko kvaliteta. A ne možemo ići ka božanskom, a da animalno nama još čuči. To je kao da napraviš jedan napred, korak, dva nazad. Znači to su razni trze i pokušaji.
Znači što ne može put u tom da se iskoreni, nego prvo mora da se iskoreni da bi krenuo.
Pa, sva sreća i olakšavajuća okolnost je što to ide, znači, kroz proces, kada uđeš u duhovni proces, paralelno radiš i na jednom i na drugom. Znači što više potenciraš neke kvalitete božanske, to ovi ostali više bledi. Znači, razvijenjem višeg ukusa, oni niži ukusi polako bledi. I ključna reč je ukus. Ukus je fenomen koji je povezan dosta sa psihom, sa psihologijom. Mi kažemo, vidi što se ukus novog. I vidi kako je sladak. Otkud to? Znači, ukus je nešto što je jako dominantno u našoj percepciji, ukus. Taj fenomen ukusa, psihologija ukusa. Ja? Kada razvijemo viši ukus, uvek ćemo da prepoznamo viši ukus od nižeg ukusa. Kako? Pa tako što će naše biće da gravitira stalno ka višem ukusu. Jednom kada dostignemo viši ukus, ne možete ga nikad više zaboraviti. Nikad. Znači, ono uvek, znači to je prirodna sklon, znači prirodna gradacija. Više, niže. Vi ćete prepoznati viši ukus u odnosu na niži ukus. Sasvim sigurno. To nije spor. Svi će oko toga da se slože. Da nešto što je lepo, lepo, nešto je ružno, ružno. Znači, ideja je da razvijemo viši ukus. Kada razvijemo viši ukus, oni niži ukusi polako postaju da gledaju. Juče sam pričao o jedanju mesa. Kada razvijemo viši ukus za vegetarijansku kuhinju i kada vidimo koliko obilje vegetarijanska kuhinja nudi, tek onda vidimo stvari da ona ne da nije siromašna, nego je ekstra bogata. Što ćemo da meso? Jer meso je za ljude koji su lenji da kuvaju. Ubaciš neku ručicu, krilca, nogicu, to se krčka i to jedeš. To ti treba 5 minuta. Ali kuhinja je čitava nauka, čitava umetnost kuvanja. Jako je važna za duhovnu samospoznaju i kuvanje. Čovjek bi trebao sam da kuva za sebe. Da jede svoju karu, ne tuđu. Uđiš u pekaru, kupiš burek, ti ne znaš samo onaj koji je mesio, pogotovo kontakt sa žitaricama, karma se prenosi preko toga, najviše, preko rukovanja, preko ne znam čega, ali preko šaka, preko žitarica. Znači on tu svoju dobru karmu, možda i
zamesi,
možda i pljune malo, možda i kozna, ti ne znaš, ili u restoranu, ne znaš ko ti tamo nešto sprema. I onda kad pojedeš to, onda ti svesnost počinje da poprima takve aspekte i noću sanjaš i u životu vidiš te neke stvari i neke stvari počinju da preuzimaju primat u tom životu. I onda tvoj život počinje da ide u nekom smeru bez da ti to hoćeš. Ali odatle, od nekih stvari to počinje.
Ja, recimo, juče si rekao to nešto, si spomenuo ono umiranje u snovima.
Da?
Nešto, u kontom,
U kom to kontekstu ovo si spomenuo, jer ja jako često sanjam, ne da umirem, nego da ginem u snu.
To može da govori o dve stvari. Znači, jedna stvar je vezana za neke zdravstvene probleme i psihičke probleme koje inače imaš. I to može tačno se preko Ayurvede analizira i da se vidi. Znači, pošto imaš elemente, imaš pet elemenata, imaš tri doše, tri konstitucije telesne, vata, pita i kapa. Znači, zemlja i voda, znači kombinacija zemlje i vode, kombinacija vatre i vode i kombinacija vazduha i jetra. Znači, kapa, pita, vata. Poremeće bilo kog elementa u telu i u opštoj konstituciji izaziva određene reakcije, telesne i psihičke. Znači, recimo, kada sanjaš da stalno padaš, da letiš vazduhom i tako dalje, ili se penjaš na neku litiksu ili ne znam šta, verovatno imaš poremećaj vata doše. Vata doše znači su suptilni vazduh u telu. Znači neki poremećaj sa nervima, sa stresom, sa napetošću i tako dalje. Znači sad tu priču možeš da primeniš praktično na sve ostalo. Sad konkretno uzme se pa se analizira pa se vidi kroz neko tumačenje. Ali generalno što se tiče ubijanja, to je istina. Da jedan deo nas umre. Jer ono što umire je mentalitet. Često. Čovjek menja tela tako što menja mentalitet. Živi jedan mentalitet, pa odbaci taj mentalitet, pa kaže odbacio je telo, promijenio je telo. Sad je u nekom drugom mentalitetu, nekom drugom telu. Znači, bukvalno, neke stvari mi odrađujemo preko snova. Gominu stvari. Znači, to što sanjaš da umireš, gineš, to je možda sudbina bila tvoja negde, realna sudbina. Ali si odradio preko snova. Zašto? Zato što si paralelno negde umeđu vremena odradio i neke dobre stvari. Pa su one kompenzovane, amortizovane to. Pa je se svelo na minimalnu meru. Umjesto da si dobio maksimalnu, dobio si minimalnu meru. Zbog lepog ponašanja, kako u zatvoru. Čovjek dobije 10 godina, pa zbog lepog ponašanja mu smanji na 5, pa još to smanji na za godinu 2 dana, pa on oslužio 10 godina 2 godine. To. Znači to je neki princip, neki mehanizam. Jer ti umeđu vremenu radiš u tome. Znači, osvešćuješ delove sebe i nisi više ona ista. Prema tome ne može kazna da bude više ista. Ona je tada bila ta kazna, ali vremenom se karma menja. Zato kažem, karma nije večna. Karmu možemo da menjamo. Ali to ne znači da već sledeći tvoj postupak neće da navuče negativnu karmu na tebe. Zato ljudi odlaze u crkvu, kaju se, onda izađu i rade po starom. Ništa nisu radili. Zato što taj mehanizam je trenutni, to nije trajno rešenje. To je privremeno i to vrlo kratko daha. Ovi sistemi glumljeno ponašaju imaju više oblika. Imate recimo kada osoba kaže da, ali. Da, sve to lepo, ali. Slušaj šta ja imam sad da kažem.
To me nervira najviše.
To su osobe koje stalno propitkuju i pokušavaju da pronađu nešto pogrešno u ponašanju ili mišljenju druge osobe. To je jedan mehanizam. Drugi mehanizam je pogledaj kako sam se trudio. Na taj način osoba ističe osjećaj bespomoćnosti svoje i priziva pomoć sa strane. To u stvari ona hoće da kaže. E, da nije bilo tebe, ja bih uradio ovo i ovo. Ili bilo bi jako dobro, ti si sve pokvario. Znači, da nije bilo tebe, krivicu za svoje neuspehe prebacujemo na drugu osobu. Što su sad neki obrasci kroz govor, kroz ponašanje koji su prisutni u našim životima. Postoje te razne maske o kojima smo malo pre pričali, te persone, jel? Kad smo tužni, kad smo žrtva, kad smo osvajač, kad smo perfekcionista, čistunac, bilo što. U toj knjizi Celestinsko proročanstvo su data četiri glavne uloge te kontrolisane drame. Imate, znači, zastrašivače, imate ispitivače, oni koji su nedostupni i jadnike. Znači, kroz svoje ponašanje svi mi u sebi to gajamo. Ali neko zastupa jednu masku, neko više drugu i tako dalje. Recimo, ovi zastrašivači, oni su jako agresivni, dominantni, na egu često funkcionišu, ne uzimaju puno u obzir šta im se kaže, niti šta ko misli. Znači, vrlo su onako egomanijaci, da kažem. I vrlo su kruti, grubi, agresivni. Mogu da povređuju druge na razne načine.
oni su zastrašivači. Zašto oni tako funkcionišu? Znači, to je njihov mehanizam da pokažu drugima kako će oni da se ponašaju samo ako ih povrede. Razumete? Znači, to je način kako oni šalju sliku svetu o sebi da znaju s kim imaju posla. Jer ovo ćete dobiti, samo probajte da ne radite kako se meni dobro. I to su ti zastrašivači. Imate ovu drugu kategoriju, ispitivači. To su ljudi koji oni nisu fizički agresivni, oni su mentalno agresivni. Oni vas stalno nešto propitkuju, mrcvare, traže neke odgovore, kritikuju, cinični su i tako dalje. Jako im je važno da pokažu i dokažu da su uvek drugi u krivu, ne oni. Traže dlaku u jajetu često. Misle da su uvek u pravu i zlobni su prema drugima, zato što svesno hoće da manipulišu. Isto pokazuju reakciju napred, međutim ta reakcija je malo profinjenija, za razliku od ovih prvih. On unapred ispituje druge ljude zato zašto u stvari oni hoće da ga povrede. Razumete? Znači, on kroz to propitkivanje drugih hoće da sazna zašto neko hoće da ga povrede. I to je njegov motiv. Misli da će tako sprečiti druge da stvarno to i učinu, da ga povrede. I zato tako funkcioniše. Ovi treći, koji su nedostupni, su uglavnom zanesenjaci, ljudi koji žive u svom svetu, puni su sumnji, strahova, usamljeni su, ne traže pomoć, izbjegavaju obaveze, uvek im nešto nedostaje, novac, ljubav, prijatelji, bla bla bla. Ne dolaze na vreme, na taj način hoće da pokažu da privuku pažnju drugih. Znači, to je njihov mehanizam kako oni funkcionišu. To su ljudi koji u jednom trenutku vas voli, u sledećem vas mrze. Ne žele da se rađaju s vama, jednostavno. Uvrede se i pokazat će vam da više vas ne vole, ne cene i da s vama ne žele da imaju posla. Zato što to je njihov neka šema po kojoj oni funkcionišu. Ovo je četvrta kategorija, jadnik. To su ljudi koji su pesimisti, stalno kukaju, zabrinutog lica, unapred se žale. Polako, onako trepere dok pričaju, stalno sa nekom težinom u glasu, samo su tužni, ranjivo izgledaju, traže stalno neku pomoć, izvinjavaju se, uveravaju drugi u svoju nesreću, previše pričaju, malo kažu. Čak pokušavaju da reše tuđe probleme samo da bi istakli svoje. Znači, po svaku cenu mora da plasira pred druge svoje probleme. Da to bude fokus. On svojim ponašanjem u stvari govori o okolini i svetu, nemojte me povrediti, zar ne vidite koliko sam slab. Ranije su me već povredili i evo vidite kako mi.
Jo.
Znači, i prva, i druga, i treća kategorija, i četvrta, manje više svi to mi u sebi nosi. Neko je više ovo, neko je više ona.
Samo treću što odavno nisam zapamtila, ove tri su mi ostale. Aha. A kao nedostižan, znači...
Nedostupan, znači neko ko hoće da ostane u fokusu, u centru pažnje, tako što...
Uvek se razlikuje po nečemu.
Uvek hoće da bude različit, tako što ne dolazi na vreme, ili se ne slaže sa drugima, ili tako, znači po tome je kao posebno. On je zanesenjak, ignoriše situaciju,
umetnik,
ljudi i tako da. Poenta je da ovi mehanizmi služe da bismo nešto postigli njima. Međutim, u istinu, ono što je istina jeste da skrivamo i uništavamo na taj način svoje pravlje. Zašto je to problem? Pa zato što ovi mehanizmi nas blokiraju da bolje uspostavimo bolju komunikaciju sa inteligencijom prirode. Ili ne zaboravite šta je naš cilj. Da u jednom trenutku uspostavimo totalno prohodnu i transparentnu informaciju i komunikaciju sa tom višom inteligencijom prirode. Sve ovo što nam otežava, što nam smeta, moramo da sublimiramo. Znači, moramo da sklonimo iz naše aure. Znači, sve te lažne identitete, mehanizme i tako dalje. Što se tiče, znači sad polako privodim kraju, kako da izađemo iz ovih kontrolisanih sistema, postoje razne vežbice koje možete kući da radite ili bilo gde. Što se tiče recimo ovih prvih sistema zapažanja, uzmite pa posmatrajte neki objekat, može biti prirodan, umetnički, i samo ga posmatrajte. Bez donošenja zaključka, bez osućivanja, znači bez primjesa. Znači uzmite i samo ga doživite kao deo celine. Pokušajte da povežete u meditaciji kako je sve povezano sa celinom. I to što stoji ispod vas je deo celine. Kao što ste i videli celine. Znači, ideja je da posmatranje. Posmatranjem jedne stvari možete jako puno da dokučite i sagledate o toj jednoj stvari. Uzmite pa posmatrajte situacije, ljude, sami sebe. Znači, postavite sebi neki zadatak, pa uzmite pa nešto posmatrajte. Ovo je jako dobra vežba, zato što neke stvari lako dolaze na videlo. Znači, kroz to se otkrivaju neke nove dimenzije. Počet ćete neke stvari da sagledavate onako kao nikad pre. Znači, nećete moći da verujete šta sve iz jedne stvari može da proizađe. Malo pre sam pričao o tome, o virtualnoj realnosti. Hoćemo da pokušamo da definišemo šta je šta. Ovo je šolja, ovo je sat, ovo je bilo šta. Koliko god da kažete nešto o nečemu, recimo, ovo je moja desna ruka. Ja mogu da krenem priču o mojoj desnoj ruci, šta je ona, od čega je sastavljena, kako funkcioniše, bla, 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 bla. Mogu da napišem jednu knjigu, dve knjige, 10 tomova, da probam da opišem šta je moja desna ruka. I da opet ne kažem sve. Zašto? Pa zato što je moje znanje ograničeno. Znači, sa aspekta mog stanovišta, ja ću dati maksimum. Sve što znam, ja ću da kažem. Ali i dalje nisam rekao skoro ništa. Odnosno, nisam rekao jedva da sam načeo temu. Postavlja se pitanje, ako je to tako, zašto onda bilo čemu donositi bilo kakav sud i zašto bilo šta tumačiti? Zašto samo ne konstatovati i zašto samo se ne prepustiti? Tako da, ljudi se tu deli u dve kategorije. S jedne strane imate kako se zove? Skeptike. S druge strane imate empiriste. Ovi su puni nade, odnosno ovi skeptici su bez nade, a ovi drugi su puni nade. Hopeless i hopeful. Dve kategorije ljudi. Jedni pokušavaju, ne trude se oko toga da definišu bilo šta. Ne znam, mislim da je Heraklit bio čuveni skeptik. Ako se ne varam, on je rekao, ne možete stati dva puta u istu reku. Sve teče, sve se menja.
Da.
Međutim, on ima učenika koji ga je nadživeo i koji je malo modifikovao filozofiju njegovog učitelja, ali je rekao, ne možete dva puta, ne možete ni jednom stati u istu reku. Znači, ta je skeptik, ono, par excellence. I onda, znači, kako je odgovarao na neke stimuluse iz okruženja, neko bi ga nešto pitao, on bi samo mahao prstom. To je kao respond, to je odgovor na bilo šta iz okruženja. Je li smatrao da nema poente da oko bilo čega diskutujemo? Postavljamo pitanje oko neke stvari, znači to je već u trenutku kada ga postaviš, to je već prošlost, tiče se prošlosti prema tome koja poenta. To je skeptik. Ovaj drugi empirično kaže, sve ćemo mi u laboratoriji da pokažemo i dokažemo. Evo gledajte, sve je u laboratoriji. Oni su puni nade. Misle, tu će sve da se izdešava i sve će da im postane jasno. Kako će eksperiment sa nastankom univerzuma da ponovi u laboratoriji? Nikad.
Nije nikad laboratorija.
Nema šanse. Ali ako ne možete eksperiment da ponovite više puta i da statistički dođete do toga da 50% uspeva ili ne uspeva i da onda ubacujete pojam slučajnosti u igru, kako onda možete, imate hrabrosti i uopšte petlju da kažete da je univerzum slučajno nastao? Ako se desio samo jedan. Ako ne možete da proverite. Jer tek proverom, ponavljanjem eksperimenta možete reći da li je nešto slučajno ni s kojom verovatnoćom se to dešava. Ako eksperiment sa univerzumom ne možete da ponovite, ni jedno, a unapred a priori kažete pa to je slučajno nastalo, iz velikog Big Banga ili eksplozije, odakle? Koja je to logika? To je čista glupost. Kapirat? Znači, ne možete reći ni da jeste, ni da nije slučajno nastalo. Bolje ćutite. Potom. Dobro. Što se tiče ovih sistema stavova, ideja je da probate, znači to se trenirate, vežbajte, da nikada ne odbacujete nove ideje, nove pristupe, da budete skroz otvoreni, da tražite nova znanja i nova iskustva. Što su neki novi momenti koji će vam pomoći da izađete iz kontrolisanih sistema stavova. Budite otvoreni za nova znanja, za nove spoznaje itd. Ono što znamo, ne znam. Kao što knjige koje mogu da napišem u mojoj desnoj ruci, kroz celu tu priču malo sam toga rekao u istinu. Zašto? Pa nisam još do kraja rekao šta je to.
I to je ono što je veći krug znanja, još veći krug neznanja.
Tako je. Upravo tako. Jer ako ja ne kažem suštinu, šta je u suštini nešto, ništa ne govori. Drugim rečima, nisam rekao čega je ovo deo. Jako dobar primjer je paukova mreža. Paukova mreža. Aristotel je u svoje vremena govorio o četiri vrste uzroka. Imate elementarni uzrok, imate formalni uzrok, imate operativni uzrok i imate krajnji uzrok. Elementarni uzrok su elementi koji vam služe da nešto sagradite, kuću. Formalni uzrok jeste da ta kuća ima neku formu koju trebate kuću da popravi. Operativni uzrok je inteligencija koja stoji iza toga i koja koordinira i sklapa tu kuću. I krajnji uzrok je svrha te kuće. Šta će mi kuća pa da u njoj stanujem? Na primjeru pauka i paukove mreže jako dobro možete da vidite sve te uzroke. Pauk je i prvo, i drugo, i treće, i četvrto. Kad biste negdje u prirodi naišli na paukovu mrežu, bez pojma o tome da pauk postoji, ne znate uopšte šta je pauk, šta biste vi rekli za tu mrežu? Šta je to? Ko zna šta je to? Ali šta god da kažete je pogrešno. Ne biste rekli istinu. Pravo istinu. Ako pauka povežete sa mrežom, uzrok, sve znate. Znate odakle mreža, i ko je napravi, i ko je elementarni uzrok, i ko je formalni, i ko je operativni, i s čemu služi mreža. Sve znate, jedno sve znate. Znači preko pojma uzročnosti sve se skockava. Ako ja ne znam šta je uzrok moje desne ruke, šta je, od čega je ona deo, ne znam ništa. Ne kapirate pojma?
Da.
Ne znam ništa. Mogu da pišem tomove i tomove knjige. Samo pokazujem koliko ne znam.
A vaš jednu rečenicu ne kažeš.
U krajnjoj instanci, šta god da stavite u fokus i da probate da ga opišete, bit ćete u pravu sa malo reči da kažete puno. A to je da stvar povežete sa uzrokom. Šta je ovo? To je jedan aspekt više energije. U stvari to je jedan aspekt božanske energije. Znači jedan mali fragment deliće čestica više energije. Znači uzrok koji stoji za toga je više inteligencije. Znači kada stvari počinjemo da povezujemo sa uzrokom ili uzrokom svih uzroka, onda situaciju posmatramo u pravom svetu. U suprotno, uvek ćemo negde pogrešiti i gubimo vreme i energiju. Znači ideja je da naučimo da stvari povezujemo sa uzrokom, ali zato moramo da znamo prvo šta je uzrok. Uzrok mog rođenja nisu mama i tata moji. Oni su samo posredovali u tome, u činu. Ali oni nisu moj direktan uzrok. Moj direktan uzrok je izvan toga. Moj direktan uzrok je ima da zahvali i moj karmi, i mom ovom, i mom onom. Moj direktan uzrok je povezan sa onim čime sam ja deo. Znači, ideja je ta. Sljedeći sistemi, rutinski sistemi, vežba po pitanju toga, jeste da naučite da budete uvek isti iako se menjate. Znači, kao reka. Reka je uvek ista, ali neprestano teče. Znači, ne dozvolite da postanete ustajala bar. Pokušajte da stalno pratite promjene unutar svog života, unutar nekog okruženja i tako dalje, i probajte da odbacite strah od nepoznatog. Znači, jedan novi okvir unutar koga ćete delovati. Lek protiv rutinskih sistema je stvaralaštvo. Budite kreativni. Nemojte pristajati na uobičajeno, na rutinu. Čak i unutar rutina, kao što su spavanje, jedanje, radno vreme i tako dalje, unesite trunku stvaralaštva. Budite kreativni. u prostoru u kome živite, u kome radite. Evo je, možete da vidite. Ja sam, ja radim na tome, kao što se da primetiti, ali ne, ne mislim da, da prestanem s tim. Ne mislim jedno da sam počeo. Znači, to je ideja, stalno napred, stalno napred, nema stanke. Stanka znači mrtva energija, mrtav kapital, šta će je mrtav kapital? Znači, stalno napred, stalno promen. I sistemi kontrolisanog ponašanja, znači vezano za glumu i tako dalje, prepoznajte, uhvatite sebe kada glumite nešto. Kada glumite jednika, kada glumite žrtvu, prepoznajte taj obrazac. I kada ga prepoznate, lako ćete da se distancirate. Ako ga ne prepoznate, onda nećete. Jer mislite, pa to sam ja. Znači, probajte da ono što niste, a uđete u to, distancirate od sebe. Kao nešto što niste vi. Razmišljajte o tome.
A kako to? Znači da uvediš baš nešto suprotno od tome. Kako odreaguješ?
Uvek se setiš da obrazce koje forsiraš su vezani za prošlost. Nisu vezani za sadašnjost. Da živiš u sadašnjosti, da se ti vezuješ za tu i sada. Jer ti tu i sada jesi. Obrazce koje forsiraš, koje plasiraš, su vezani za prošlost. Ti glumni obrazci. Jer ti ponavljaš obrazce kako si reagovao kad te neko povredio. I sad hoćeš to ponovno da plasiraš. Nema potrebe. Seti se, ja sam tu i ovo je sadašnjost. Što su sad neki, neki mehanizmi. Ideja da se osveste uloge koje igramo, zato što osvešćivanje je u stvari lek, isceljenje. Tu možda nam pomogne bliski prijatelj, recimo. Neki put, znači, kod njega pokušajte da na njemu vežbate. Kako je on uloge igra. Lakše ćete kod drugog neke stvari vidjeti nego kod sebe. Za početak. Znači, dobar prijatelj, grupa prijatelja.
To su mogu nešto vezano za to?
Reci.
Kada ne ilazim, znači, tipa prepoznajem kod nekoga glum.
Dobro.
Aspekt određen. I sad, s neke psihološke strane, tom čoveku u takvoj situaciji treba pomoći, jer iz ko zna kog razloga, pošto ne poznajem da te dubinu problema, a primećujem da to nije stvarno stanje, nego neko ili femkanje, ili neki mačo, znaš, stav, da li ja treba da prihvatim tu igru, pa da se ja ubacim u ulogu glumca, da bi ispoštovao tu njegovu igru, da bi nadgradili vremenom da to sve ide, ili da ja zavodim svoj stav kakav jesam, u tom trenutku, kako mislim.
Najbolje je da ljudima otvoreno pristupaš. Jer ovde, kroz ovu vežbu, se vežbamo da budemo iskreni. U jednom trenutku treba stanemo pred višu inteligenciju, da, to ćemo pričati već sledeći put, da naučimo da njoj postavljamo prava pitanja. Ako naučimo da postavljamo prava pitanja, odgovori koje dobijemo bit će pravi.
Pa to znači problem je...
Znači, nama ideja je da dođemo do komunikacije sa višom inteligencijom. A zato moramo da naučimo da postavljamo prava pitanja, da se pravilno, iskreno, otvoreno ponašamo. Ako, ako neko dođe, pa je na egu, ili je ljut, ili je nedaspoložen, priđi pa ga pitaj, a zašto si ljut? Znači, ili neko te, ono, ti pričaš pa mu razbiješ ga, pričaš, a zašto si ljut? U početku on će, totalno ćeš da ga iznenadiš, šta je sad ovo? Ali kroz to, menjaš kontekst, menjaš komunikaciju. Posle toga on je već opušteniji i komunikacija prohodi.
Imaš i onu varijantu da se ubaciš u tu igru, da budeš još gori od njega. Da on da vidi na tebi, da vidi sebe.
Ja sam
onaj
prvi, znači prvi na onoj letici, agresivan sam strašno. Znači uvijek svima pokažem, izlomit ću ti noge, ako me samo popreko pogledaš.
To je
to. Ako kreneš na mene, ne znaš kako će te nepravda stići.
Ima jedna stvar, znači lek za to, lek za to, lek za to, zato postoji u vedskom sistemu remedial mera. Znači, pristupanje nekim božanstvima ili nekim principima koji upravo dolaze da smire tu agresiju. To je recimo Nada Sinhada, inkarnacija avatar polu čoveka polu lava. Molitve tom aspektu, tom principu u tebi stvara jednu mir, lakoću i tako dalje. To su sad vrlo praktične stvari, znači vrlo konkretne remedijalne metode. On je malo, da kažem, nije planirano da pričamo sad u okviru ove priče, ali znači,
okay.
Individualno, personalno, znači, ja mogu ti reći šta konkretno bi treba da radiš u tom slučaju.
Pa pazi, ja recimo,
hrišćansku
molitvu,
znaš šta je
jedno da jak.
Okay. Znači, ideja je da sublimiraš, agresija sama po sebi je emocija. To je prirodna neka emocija, ona spada u kategoriju, znači među ostalim kategorijama emocija. Tako da, ne možeš ti da negiraš to, ali možda iskoristiš za nešto konstruktivno.
Upravo to.
Budi agresivan prema neprijatelju, ne prema prijatelju.
Ne, recimo, primer. Uži krug mojih prijatelja, sada se izvinjam što malo personalizujem, ovo ili kako već, ovaj, znao, znači kada rade sa mnom, da se ja sve vrijeme užasno nervozan, ali bez ikakve greške završim taj posao. Kad sam u tom stanju, tipa nešto se gradi, prenosi, mi stovaramo nešto, budem užasno besan, i preznajem se sam, zajapurim se, tresim adrenalin, ali završim posao bez ikakve greške, najkraće posao.
Zato što si naučio da ti to bude gore?
To. Međutim, ko me ne zna, taj poče da vički da beži na stranu. Znači, ono kao, znači, šta mu
je, poče da nešto da radi.
E, to je to, znači. Primećujem to kod nekih ljudi, sad, da li da ispratim to kako, znači, ono, sad, nije baš nekad jednostavno kao, ja, što si ljud, a pritom mene smatra odgovornim za nešto. Već razgovara sa mnom, znači, šta te briga, valjda znaš.
Vežba za, za taj mehanizam, za taj slučaj, u stvari, da naučiš da budeš ponizan. U početku, pa kako? Tako što počneš da služiš drugim. Ovo je vrlo praktično. Znači, početak služenja drugih, znači doživljavanje drugih kao, kao, kao materija pomoću koga se ti vežbaš da unutar sebe postigneš nešto. Je jako važno. Znači, drugi će da ti posluže da dostigneš unutar sebe neke, neke nivoje. Znači, uzmi, u početku ti ćeš da glumiš poniznost. I u početku...
E to, gluma.
Znači u početku ide gluma.
O tome se radi.
Ali kroz glumu to postaje tvoja druga priroda ili navika.
E to, znači...
A, znači ti mesteš onda neko mora...
Pazi ovako. Znači gluma sama po sebi nije loša. Ali zavisi na... Kao što ništa nije sama po sebi loša. Ali zavisi kako to usmeriš, zašto koristiš, sa kojim motivom.
Ja svesni, ja nesvesni.
Ne, pozivio sam svesno
ako to... Ako hoćeš, znači... ako hoćeš da postigneš određeni cilj, visok cilj, čak iskoristi jednim delom glumu za taj cilj.
Da,
znači, niko od toga neće biti zlo. To što ti glumiš poniznost. To će videti ljudi.
Dođi, Marko.
Ali, sa tim krećeš. Znači, to je tvoja neki kredit, neka investicija sa kojom ti krećeš. Kasnije će to postati mnogo prirodnije.
Da, okay, znači, nije u pitanju ono kao hrani svoju. Mislim, ja volim kao ne? Super, kao da ljudi pričaju o meni. Ja vidim još što je film dobar iz naših sve. Da, ali ja u principu volim da pravim haos. A ovo se ponašam fino i smerno, a negde sam svjestan da to nije moja prava priroda.
Onog trenutka kada, kada svoju inteligenciju i svoje biće postaviš u pravi kontekst, kada nađeš svoju sopstvenu misiju, kada nađeš konkretan zadatak koji ti je činiti, nećeš imati puno vremena za obere.
Kad prestaneš da živiš rock and roll.
To je sasvim sigurno. Znači, mi kada imamo ekstra energije, ekstra vremena, kada imamo dokolicu i tako dalje, kaže se da je nezaposlen um đavolja radionica. Upravo. Znači, kada štrčimo van konteksta, kada nismo u svojoj darmi, kada nismo u onome što treba da jesmo, problem. Znači, nađi sebe, stavi se u pravi kontekst. Onda sve što imaš možda iskoristiš pozitivno. Kapiraš? Naravno, tu će doći do sublimacije. Velika agresija, velika je vezana za veliku požudu. Jer gnev, agresija, mlađa sestra ili mlađi brat, požudu. Znači, nešto kontempliraš, nešto hoćeš, onda to ne dobiješ, eto ti gnev. To znači da je požuda duboko u nama. Ali požuda, šta je požuda? Izvrnuta ljubav prema Bogu. To je požuda. To je ljubav koja je izopačena. Znači, ne volim sad više Boga, nego volim, hoću da uživam u njegovoj kreaciji. Je li to objektivno realno? Pa nije. Jer ti ne možeš da uživaš u nečem virtualno.
Ali to ne priča da je sve iz straha izašlo. Čak i požuda, na primjer.
Ne bih rekao da je... Nije iz straha, iz nedostatka ljubavi. Iz nedostatka ljubavi. Znači, u jednom trenutku ti oslabi pažnju za neke stvari. Konkretno za ljubav. Ne daješ više ljubavi koliko bi trebalo. Jer zapamtite, sve što hoćete da dobijete, prvo morate dati. Ako hoćete određenu dozu ljubavi, morate to prvo da date.
Da bi dobio povratno te reakcije.
Baš tako. Hoćete da vas ljudi vole, pa volite vi njih. U praktične, na pragmatični i praktičan način. Ne samo teoretski. Da, volim i ja vas.
Kako ne? Ja, pa sad situacija.
Da?
Devojka koja, ono, postoji fizička priločnost i sad kreće ovaj, prepoznavanje, ne znam ja na kojim nivoima i upoznavanje. I sad ja hoću da ona meni uzvrti ljubavlju, ja sam joj simpatičan, a ja sam za nju ne znam ja kako. I ona meni u trenutku kaže, znaš šta, ovaj, ja ne mogu da budem s tobom zato što osjećam da ti mene voliš do neba i kao sve bi mi dao, sve bi mi učinio, ali ja nisam spreman to zato što ja mislim da tebi ne mogu da uzvratim. I kao odlazim zbog toga. Možda sam onda treba da štedim svoju dozu ljubavi prema
njoj. Ne, to je njen trip.
To je sad jedna druga postavka, to je da.
Da uzmem u obzir, čak izvini samo, da uzmem u obzir da je bila iskrena. Znači da nije ona kao ne sviđaš mi se pa ću na lak način da te olazim.
Zahvalio je se, i dalje je voli kao deo celine, kao stvora, kao entitet, tako dalje. I zahvalio se što ti je, da ona nije izašla iz te priče, možda neko drugi ne bi ušao u tu priču. Samo budi strpljiv i tolerantan i prati predznake iz prirode. To ćemo pričati sljedeći put. Koji su predznaci, znakovi pored puta? Kada se neke stvari dešavaju, to su sinhroniciteti, ne dešavaju se slučajno. Da bi nešto ušlo, mora prvo nešto drugo da izađe. Ako to naučite da prepoznate, da pratite tu i da se ne uznemirujete puno, jer stvari koje treba da vam dođu, doći će. Zašto se onda mlatiti oko toga? Gubite energiju, radite nešto drugo. Ako vi nešto po zaslazi dobijete, to će pre ili kasnije doći.
A onda dolaziš u opasnost da postaneš jako pasivan.
Ne, upravo kažem, radiš nešto drugo. Ne uspinješ se na mišiće kad će to, pa doći će. Kad će mi rođendan?
Znaš kad čekaš sljedeći godin. Drugo ne radiš ništa.
A ne, na primjer, kad kažeš to što treba doći će mi.
Dobro.
Ja kažem, neću raditi ništa, doći će mi to što treba.
Ali poenta je što ti ne možda ne radiš ništa. To je realnost. Probaj.
Radiš nešto drugo.
Znači u svakom momentu nešto radiš. I to je, znači ta iluzija je toliko uvrežena da i u jezik je uvrežena. Ja neću ništa.
Dobro, ali možeš da se povučiš toliko da možeš da se isključiš iz tih stvari.
Možeš. Ok, na veze. Pre ili kasnije ono što si posao ćeš da ubereš. Sad ima jedna druga stvar. Kada bereš stvari, shvati da opet neko to daje. Znači te stvari koje ti neko...
Neko me uzima.
Neko, vazduh koji dišeš, hranu koju jedeš, vodu koju piješ, to neko daje. Znači mi jako puno u startu ovisimo od mnogo toga. Bez toga mi ne bi imali mogli da živimo. Kapiraš? Tako da upravo taj osjećaj zahvalnosti se javi iz toga. Znači svest o tome ko je taj koji daje to sve. Ja sam mu zahvalan, jer bez toga gde sam ja? Znači ne opterećivati se puno time. Jer stvari koje, znači mi možemo da utičemo jednim delom, i to nije sporno, ali paralelno moramo da funkcionišemo na više kolose. Dok ovde nešto radim, istovremeno amortizujem učim kako ili radim na tome da amortizujem neke reakcije, ovdje sadim neke nove stvari, započinjem neke nove projekte, živim sada i tako dalje. Znači sve to ide paralelno. I to je sve sada. U ovom sadašnjem trenutku neke reakcije iz prošlosti sada dolaze, ja povlačim neke nove poteze koje će u budućnosti opet stići me i tako dalje. Znači karma ne može da se negira, da se izbriše gubica. Ima dve stvari. Znači možda je svedete na minimum reakcija, ili da trčite toliko brzo da vas nikad ne stigne. Onda mora da se stanu u dobroj kondiciji.
A kaže mi kako na primjer kada smo u kontaktu sa nekom okolinom, jeli to smo svi imali taj iskustvo, ono, od vratića, pa i sad ono, ne znam, kad se neko mentalno maltretira ili kad se neko nervira, e sad, ti treba da mu šalješ ljubav. I šta se događa? Da li da se trudim da zaboravim, sad kažem ajde on je nesvestan i da mu samo želim čistu emociju ljubavi ili da se uhvatim za nešto, da ono se napnem da nađem nešto dobro u toj osobi i da volim taj ideo.
Može i jedno i drugo, zavisi šta je tebi prihvatljivije, znači šta je ono što ti možeš izgledati.
Teško mi je, mislim iskreno, znaš, da mogu pitanje... da se koncentrišem, ali znaš, uhvatim sebe da to ne radim u trenucima, znaš, u trenucima sudim. A. E, kad se koncentrišeš, onda ti je ono kao, jo, evo vam, kao, znaš, hvatajte.
Poenta je da u srazmeri koliko nekoga ili nešto voliš, toliko ćeš deo sebe i svoje energije davati, investirati u to. I to je ključno rješenje. Znači, ne toliko znanje, koliko ljubav. I ti kad nekoga voliš, voliš ga nesebično. To je pravo ljubav. Ne volim ja tebe zato što imaš pare.
Ne uslovljavaš.
Dobro izgledaš. Kroz tebi ću moći sprovedati svoje neke. To duhovi rade. Duhovi spopadne čovjeka pa kroz ljude sprovede svoje neke neispunjene želje i onda vi imate problem sa predcima, sa ovim, sa onim, sa raznim iznemirenjima. Zato vedski sistem kaže, sistem zaštite, prevencija, zaštita, zaštiti sebe i svoju auru i svoje telo i svoje biće. Bez zaštite si laka meta. Jer nemaš pojma s kim sve imaš posla.
Ali ne bez zaštite.
Da. Često mi ljude vidimo kao obične ljude, kao bezazlene. Oni ko zna šta sve radi i šta ne misle. Čak da. Ljude za koje nikad ne bi rekao, onda se ispostavi da upravo taj mi radi u glavi. Tako da, paralelno, mi treba da radimo ono što treba da radimo, znači ono, sa čistom savješću i da koristimo elemente zaštite. Ali prave zaštite.
To ostavljaš zaštite za naredna predavanja?
Zaštite, evo, sad ću reći. Znači, posle ovih pet lekcija, postoje još dve lekcije po želji, gde ćemo pričati o preventivnim merama. To je jedna posebna, posebni dodatak pod uslovom da vas to zanima. Mislim da će vas zanimati. Sa ovom prošlom grupom sam to radio. Znači, prošli su ovih pet lekcija, jedno smo radili još dva dodatna okupljanja, da prođemo kroz te preventivne mere. Znači, tu će biti govora i o elementima džotiša, znači astrologije, i o elementima medicine, ajurvedske, i o nekim zaštitama, numeričkim, o jantrama nekim, brojčanim zaštitama, i o načinu ishrane, i o delimičnom uređenju prostora.
Verovatno su ti spomenuli da mi smo već u nekim drugim, ono, tako reći, eto, učenjima imali malo maha, a sada, znaš, recimo da već imamo neke određene zaštite, pa nas zanima, znaš, i kao šta je to, da nekako uporedimo. Znaš, jer, mislim, svi smo koliko toliko radili, znaš, neke vrste meditacije i neke molitve. Znaš, i imali smo koliko toliko redovna ove čišćenja, urede. E sad, telo manje više, znaš, svi izbacujemo polako meso, prestajemo da pušimo, koji su bili pušači,
jedanje mesa jedanje mesa je prva stvar koju ozbiljan polaznik na duhovnoj stazi mora da preseče. Što je nešto što mora da se preseče, je unošenje greha kroz ishranu, kroz delovanje, kako god hoćete, vas udaljava od suštine. Sve ste grešni i grešni. Znači, ne možete ići grešni i stati pred istinu i gledati lice u lice. Možete samo gledati neke druge aspekte istine, ali pravu istinu, pravo lice istine nećete ići. Nemate zasluge. Niste. Ne možete. Toliko ste teški da ostajete sklepeni za ovu dimenziju, umjesto da se polako olakšavate i dižete, vi još se otežavate, umjesto da se nabacate kamenje iz džepova, vi trpate još. Zašto? Pa moj otac, moj deda i pradeda je nosio to kamenje. Zato i ja moram sada nositi kamenje. Znači, oni su jeli meso, oni su radili ovo, oni su verovali ovo, zato ja sad nastavljam tradiciju. Iako to objektivno nije okej. Okay. To što je moje, često ljudi kažu, to što negde se podrazumeva, to što je moje, to je dobro. Moj narod, moji roditelji, moj test, to je dobro. Znači, ne može objektivno da sagledati. To je velika prepreka.
Znači, nema onoga, ne radim to i to, ajde, jedem meso, nije strašno.
Kako?
Pa, mislim, ono, kao, ajde, jedem meso, ali zato ne pušim, ne pijem, ne radim ovo i ovo.
A to nije. To nije. Jer to je, da kažem, jedan od gomile uslova koje mogu ispuniti. Ali bar ima četiri neka uslova. Ima četiri uslova u startu, ako hoćete da idete pravim duhovnim putem. Postoje četiri regulacije. Znači, da izbacite iz ishrane jedanje mesa, ribe i jaje. To je prvi princip. Zbog karme. Drugi princip je bez kockanja. Ali ne u bukvalnom smislu, odem u kasino pa se kockam. Nego nema kockanja sa životom. Sa
rizicima.
Izvoli da završim, ali zapamti što ste.
Okay.
Treća stvar, bez intoksikacije. Znači, sve ono što vam spušta svesnost nije požudno. I sve ono što vas čini požudnima, ekstra požudnima, nije požudno. To i kroz hranu, dosta elementa ubacujemo koji pada vatru požudnima. I četvrta stvar, nema nezakonitog seksa. Znači, seks u okviru institucije braka. Jako važno. To svaki sistem koji cimnete ima da vam to će vam potvrditi. Znači, što je to jako važno? Razmena energije. Seksualna energija je jako jaka. Ako vi rasipate svuda u okruženju, u univerzumu, ta ista energija vam treba da sublimirate da biste izašli odavde, vi je rasipate. Vi radite upravo obrnuto. Umesto da akumulirate, vi rasipate. baš lepo. A ta energija ti treba, čovječe.
A kako se rasipa seksualna energija?
Kako?
Kako se rasipa seksualna energija?
Kako se rasipa? Tako što je bukvalno rasipat kroz seksualni čin. Znači kroz izbacivanje, recimo kod muškarca, je to seme. Kroz izbacivanje semena muškarac postaje ekstra požudan, kao pas. I onda što više ima seksa, više mu se ima. I onda je sve dalje i dalje od istine. I to je naopak. Znači to je smrtno opasno za ljude koji idu duhovni put. Seksualnu energiju, znači mora da čovjek akumulira, da bi je kasnije sublimirao u ljubav prema Bogu. Ako je samo rasipate, znači više se vezujete za ovu ravan, nego za ovu gore.
To je vaša priča.
To je poznata stvar.
Da, da, da.
Nema ništa mistično, to je tako. Preko čakri, preko ovoga, preko onoga, kako god. Eto, to su neki četiri stvari koje su jako važne u startu.
To je priča.
Evo ovako, sad
ću... To sam te da te pitan, sad u vezi za jaje.
Ne znam, ono što su Egipćani, recimo, sad pokušavam da vam plastično to dočekam, Egipćani su za jaja govorili da je to, da je to tečno meso. Zato što potencijalni život postoji unutar jaja. To je jedna stvar. Druga stvar, kako vam zvuči kada umjesto jaja ili jaje, kažem, menstrualni izmetak kokoša?
Pa možeš da kažeš za prase da je leš deteta krmače.
Upravo tako. Kako vam to zvuči? Zašto uletu? Zašto uletu? Zašto pravimo eufemizam od toga? Zašto ne gledamo objektivno to što jeste?
Industrijska jaja koja se proizvode, ono nisu oplođene.
Svejedno, kokoške koje nose ta jaja.
Ima ovulaciju.
U kakvim... Uzmi, ja ću ti dati neki video ako hoćeš, ako nemaš. Pa pogledaj, u kakvim okolnostima žive te kokoške. I na šta one liče? Od sinog kljukanja...
Pa ću vratiti na temu čime se ja bavim.
Tako da, ne može nešto, neka konzumacija nečega da bude idealna za tebe, ako je ona nastala kao proizvod neke totalno izopačene priče. To što konzumiraš, postaće deo tebe. Meso koje jedeš, dobar deo straha i adrenalina koju životinja luči kada je ubijaju, je u mesu. Pa onda gomila hemikalije da održi meso da ne se ne raspadne i ne istruli. Odakle meso uradi onako fino, lepo, crveno. Na gomila otrova...
Više radi na fazom što ima svetlo, ono
prišli koje je tako... Ne, ima gomile hemije. Ima gomile hemije unutra koja je još otrovnije nego sama
mesa. Ali ima svemu, imaju povrću sada. Mislim, mi kupujemo povrću...
Pa, sve je zatrovano. Danas ti je zatrovan i voda, i vazduh, i miša... Uzme
već špric i samo onaj paradajz, cepa on crven ovakav, paprika babura ovakav.
Ima jedna stvar. Ti kad uzmeš jabuku da pojedeš, ne moraš da osjećaš drvo. I karmički si čist. Okay. To je jako važna stvar.
Da, kažem ti, sve ove namirnice...
Ne moraš da ubiješ drvo da bi jeo jabuku.
Su ekstra zatrovane hemikalije.
To je sada druga priča, biološka. Ovo pričamo o karmičkoj priči, ona je mnogo važnija.
To je okej.
Okay, karmička priča, ti ne možeš da izbjegneš kontaminaciju, sve je zatrovano. I vazduh, i voda, i misao, i etar, i sve je zatrovano.
A moraš se ščupati, na primjer, neko povrće da bi je ščupati iz korena.
Neke stvari moraju. E sada, to je opet niži stepen, kažemo, zloupotrebe, jer neke stvari jesu namenjene za nas da konzumiramo. Na kraju krajeva, materni svet počiva na principu da bi nešto živelo, nešto mora da umre.
To što kažeš, moraš iščupati, uglavnom su te biljke koje čupamo jednogodišnje biljke, ali bi svakako umrlo na kraju sezona.
Tako je.
Znači, većina njih je jednogodišnja biljka.
To je jedna stvar. Druga stvar, pošto u svemu ima doze karme, i za povrće, i za voće, i tako dalje. Onda lepo uzmeš, pa to voće ili povrće sa svojom ljubavlju i pažnjom ponudiš višoj inteligenciji, tražiš odobrenje da ona očisti to svih ostataka negativne karme, znači sam ta razmena, tako da ti posle toga to što konzumiraš je karma free.
Koliko bi to bilo efektivno na mesi?
Ne može, zato što u startu meso otpada, jer viša inteligencija kaže ja meso ne konzumiram. To ti insistiraš u tome. Ali juče sam pričao kako onda možemo. Onda nekim aspektima više inteligencije ponudiš to pod određenim uslovima. I to je onda ok, zato što ti kroz to učiš lekciju. Ako jedeš samo jedanje radi, bez učenja lekcije, ako patiš samo patnje radi, bez učenja lekcije, ako radiš bilo šta, bez učenja lekcije, nema evolucije, nema napredka. Ovde je ideja, naglasak je na evoluciji.
Pazi sad, ova Jazz Mahina, ova iskrena svjetlošću, ona ne pominje nejedenje kao napredak, kao olakšavajuću okolnost u svijetu karme. Znači, tamo čitao sam tu knjigu, pa toliko sam upoznao, znači ne znam ništa dalje o tome, bio sam nedovoljno seminar. Znaš u čemu se radi, znači riba koja tvrdi da 9 godina ne jede ništa, znači, mislim riba,
ženska. Na prani.
Da, na prani, znači živi. Kaže, povremeno uzme pa sisa čokoladu, čisto da bi se rešila, ne znam ja čega, ali to povremeno znači jednom u mjesec dana ili ni tamo. I pije vodu.
Dobro.
E, i sad ja pitam, rekao, ok, ako ja prestanem da jedem, da li ću ja biti prosvetljiv? Kaže, ne, rekao, nemaš, nema veze,
da
to ti je samo jedna stvar koju bi prevazišao da bi olakšao sebi. Ne znam, upoznao sam dva tipa u Beogradu koji su prestali da jedu. Prošli su taj kao period od 21 dana kao čišćenja i onda, ne znam, tipa jede jabuku ponekad ili tako nešto.
To je jako fin način, međutim, to nije nužno karta
za dopolnost. A to znači to...
Evo ti primjer. Neke životinje su striktni vegetarijanci. Čak su vrlo odvojeni. Majmun koji živi u šumi je jako odvojen. Niti ima kuću, niti ima pare. Znači živi totalno u skladu sa zakonima prirode. Ali nije duhovno napredno.
Da.
Znači to su samo neki elementi podrške. Ali ako zameniš teze pa misliš radeći to ja sam duhovan, nisi. To ti je samo karte, znači to ti je samo jedna od stepenica koja ti je važna kao podrška, ali samo po sebi ne daš ništa da znači.
Ja sam jako opterećen iskreno.
Znači, nema potrebe, iskreno treba biti, iskreno treba biti regulisan. Treba da se poštuju neki ciklusi dnevni, i uopšte ciklusi kretanja sunca i vatre varanja u stomaku, pošto je to povezano, znači kada je sunce u zenitu, glad je najjače. To je unutrašnje vatre varanja, džata ragni se zove, i imaš princip agnija ili princip vatre preko sunca. Prati šta je mehanizam i tako dalje i ima, znači to je ono što regulišeš, ali ne treba se opterećivati u tom smislu. Zašto se ljudi opterećuju? Zato što u startu ne rade kako treba i zato je neizvesno, rade po svom osjećaju, po svom nahođenju, totalno neuvereni u to što rade, onda stalno doza straha, da li radim ispravno, da li ispravno, nema potrebno. Znači prihvatiš autoritet, neki autoritet moraš anime da prihvatiš. Prihvatiš autoritet i slediš autoritet. I ne opterećuješ se više tim.
I još jedna stvar, samo, rekao si riba, meso, jaja, moji mlečni proizvodi su okej u tom slučaju.
Da, znači pobuziš kravu od mleka na
kraju. Dobro, ona bi umela da je ne vozi.
Ne.
Krava.
Krava je veštački proizvod po uzrokovom produktu.
Da, 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 da,
da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, ona daje mlijeko. Međutim, koliko mlijeka daje, ne može sve tele da posisa. Prirodno da je krava kao domaća životinja data čovjeku, da je čovjek muzi i da mlijeko koristi kao namjer.
Ovo je stalo.
Ne stalo? Svejedno, imaš dve krave, tri, pet, deset krava, pa se to meni. Ne daš, ne uzmeš samo jednu. Nije bitno. Uglavnom, to je nešto što je vrlo prepoznatljivo i zdravo razumstvo.
Ali isto i sa ono kozama, na primjer.
Kako?
I
koza daje mleko. I
koza
daje mleko, uopšte isto. Ovo voli kozu nek navode. I kozi mleko, ili si?
Znači imam utisak, ja kad bih prestala da jedem, ne bih umrla od gladi, nego od tuge.
Ime, pazi, jedan je vezano sa čumima. Znači, kada stavite hranu na jezik, aktivirate određene čule, određene mehanizme se pokreće. Bez konzumacije hrane, znači vaša psihologija se meni. Totalno. Pitanje je da li ti to treba. Da li ti šteti ili koristi.
Koja je uloga želuca?
Znači, nije poenta u tome. To je moja poenta. Znači, nema gotovih rešenja i nema prečica. Znači, stvari uvijek se individualno se gledaju. Ono što je za nekog hrana, za nekog je otrov. Juče sam o tome pričao. Znači, nema gotovih rešenja. Svi smo mi različiti, svi smo mi pojedinci, jedinke. Tako da... uvijek individualno. Kažem, znači to je sad, počeli smo tu temu, ali u stvari vezano za preventivne mere. Znači to možemo da nastavimo još posle ovih pet lekcija, da nastavimo još te dve lekcije, da prođemo to. Postoji, vidjet ćete, bilo zanimljivo. Jedan dobar deo toga ima u knjizi moje isto, u drugom delu, pošto su tu date te remedijalne mere. Znači koje boje, koje kamenje, koje jantre, koje mantre, koji postupci, kako pomagati drugim ljudima i kojim kategorijama ljudima. Koliko sad? Pet negde, pet i nešto.
Po mom merodavnom časovniku 25 do 5.
Je može, ili hoće, da mi dozvolite samo da završim još ovu petu temu.
Okay,
no. Ako možda pratite, ako ne, staćemo.
Može.
Jer nije pojenta da vas siluje. Znači, je ova, ova peta tačka isto negde vrlo važna, u mišljenje. Juče sam načeo malo temu. Mišljenje može da bude jako udobna vrsta zaštite. Tera nas da u svome umu i svom ponašanju stvorimo privid sigurnosti i osjećaj udobnosti koji sasvim sigurno nije u skladu sa realnošću. Znači, umišljen. Često ljudi kažu, koji opet rade neke tehnike, kako je moguće oboli čovjek od raka. Godinama je praktikan, meditira, zdravo se hrani, dobro živi, zdravo živi, oboli u jednom trenutku od raka. I ne želi, neće da prizna da je obolio od raka. Sebe ubedio, umislio je da on ne može, da to njemu ne može da se desi, iako se već dešava. On kaže, kako je meni to može da se desi? Toliko i toliko godina radim sve te zdrave stvari. Znači, previđa da on da je već zakačio bolest. I umjesto da krene da rešava problem, da pokušava da, da se bori sa bolešću, on ubeđuje sebe kako mu nije ništa. I vrlo brzo je kraj. To je umišljenje. Možda je ekstreman primjer. To je zamka u koju svi mi upadamo, pre ili kasnije. Bez obzira koliko dobri ili snažni smo inače. Mali bacil, ako imunitet opadne, može da vas ubije. Mali bacil. Najsnažnijeg, najvećeg čoveka, mali mikrob, može da ga ubije. Zato nije ironija. Drugim rečima, bez našeg imunog sistema mi smo stalno bolesti. Mi smo stalno pod nekom dozom bolesti, samo što zbog imunog sistema dobrog, to ne vidimo, znači ima postoje neki mehanizmi zaštite. Kada on opadne, eto nas. Znači, najmanje preklada, kraj. To je problem sa bolešću koja se zove SIDA. To znate i sam. Umišljen čovjek smatra da je po nekoj ili po svim svojim odlikama iznad drugih. Da je vredniji, da je bolji, da ima bolje kvalitete. I on u sebi i oko sebe stvara određeno raspoloženje i neku određenu atmosferu. To je čovjek koji sasvim sigurno nikad nije skroman. Ali umišlja da može da oko sebe stvori oreal skromnosti. Znači za takve ljude, a manje više svi mi to jesmo, na neki način smo umišljeni. Juče sam naveo primjer neko ko umišlja, ja mogu da podignem 20 kila. Ajde da vidimo. Ne mogu. Šta biste rekli? Pa, polira se. Umišljam. I to je lako prepoznatljivo. Međutim, šta za ljude koji umišljaju da su genijalci i da će njihove teorije i njihovi izumi jednog dana da promene čovečanstvo? Ne možete reći, možete to tumačiti na različan način, ali zapravo tek vreme će pokazati da li to stvarno jeste ili nije. Znači imate ljudi koji, čiju umišljenost možete prepoznati, imate ljude gde nemate čak pravo da tvrdite da je neko umišljeno umišljeno, jer ne znate ishod toga, još uvek. Znači, za ove prve je lako prepoznati, za ove druge ne možete sa sigurnošću reći. Znači mora neko vreme da prođe. Samo da vidim, da skratim malo priču. Koje su odlike nekoga ko umišlja? Pazite se dobro. Glumi pred drugima i nema dovoljno poverenja u sebi. Takva osoba umišlja. Javno pokazuje osjećanja, ali u tome preteruje. To su isto osobe koje umišljaju. Lažno su ljubazni sve dok ste na njihovoj strani, u suprotnom vas mrze. Što se smeš?
Znači je kombinacija kad bi sam govorio.
To je tako. Jako mu je važno šta drugi misle o njemu i sve će učiniti da izgleda jako dobro. Bitno mu je viđenje drugog. Drugo je net, vrlo je net, izvinjavam se. Halo. Znači, vrlo je netolerantan i sklon je fanatizmu. To su ljudi koji nisu, koji ne funkcionišu samostalno. Uvijek su zavise od nekog ili nečega. Stalno mu je bitno da ima neku instrukciju, da radi po instrukciji, kao da on sam ne može da neke stvari sagleda. Stalno mu traži neku instrukciju, neke naređenje koje treba da izvrši. Čak i kad prividno sledi neke stvari, u principu krajnji ishod toga, krajnje želje da u stvari ima komfort. Znači ličnu udobnost. Bitno mu je ličnu udobnost. Okruženje je isključivo njegovo i prepoznatljivo. I uvek je okružen istom vrstom ljudi. Zato što je to neki oblak koji ga prati i koji mu stalno servira ono što on voli da čuje. To su ljudi koji ne znaju da se igraju, koji ponavljaju svoje izmišljene obrazce. Znači, vrlo nekreativni, totalno kruti u tom smislu. To su ljudi koji sve su ostvarili, sve su saznali, sve su videli i ništa im ekstra ne treba. Oni su, sve oni. Pod pritiskom izražavaju nekontrolisane i drastične reakcije. Ne vole nepoznate stvari, jer to može da ugrozi njihovu umišljenu stvarnost. A bolje da ne idem u druge teritorije, meni je ovo sasvim dobro. Ne voli provere i svoje metode ne meri uspehom. Znači, jedna jako važna prepoznatljiva stvar jeste da vidimo da li umišljamo ili ne, gde su rezultati. Neko traži ceo život partnera. Gde je jedan partner, drugi partner, idealan partner. I na kraju shvati pa da nema idealnog partnera. I onda shvati pa čekaj, ja sam sve vreme izgubio. I onda sam 50-60 godina, sad daj šta daš. Ako uopšte ima tu želju da. Znači, nemam nikakvih problema, meni je super, meni je dobro. Pogledajte kakve ljude privlačite. Često za nas se lepe ljudi zbog našeg umišljanja. Mi umišljamo da smo autoritet, pa onda dolaze ljudi kod nas po savjet. Ali mi sami sebi ne bi, najradije sami sebi ne bi dali savjeta, ne drugima. Ali to je figura i slika koju mi držimo. I onda ljudi koji dođu, upravo privlačimo određenu kategoriju ljudi, zato što umišljamo neke stvari. Ili možda slabosti koje krijemo od sami sebe, prenosimo na okruženje, pa onda oni slično na slično se lepi. I onda takve ljude animiraju. Rezultati su jako isto važni. Znači, kakvi su rezultati toga što... Da. Ako godinama radim i nema rezultata, onda neke stvari definitivno ne radim kako treba. Ajde da vidim gde grešim, u čemu je problem, pa da probam da tom problemu ili toj priči priđem malo sa druge strane. I jedna kineska poslovica koja kaže da svaki problem ima tri idealna rešenja. Ne jedno, nego tri. Prema tome, zašto ne bi našli jedno rešenje? Može zato što. Kada sretnete čoveka i pitate ga, ili vas pitaju kako ste dobro, to je najveća laž. Čovek možda proturi i uopšte u razmi. Kako si dobro? I ako nisi dobro, ti kažu pa dobro sam. Jeste, ali zašto ne prići realno situaciji? Znači, mi umišljamo kroz to već vidimo da umišljamo.
Pa dobro, neko kaže može bolje.
Okej, kako god. Uglavnom to su fraze. Znači, ljudi spadaju, znači, komunikacija se bazira na frazama, manje više. Kako si dobro sam, how do you do, how do you do.
Fine,
to su ti gledali kako ne valja koliko je dobro.
Da. Znači, upravo, ono, to su neki obrasci koje mi stalno aktiviramo i iznova, iznova ponavljamo. Znači, šta, mislim, to je navika. Tako se komunicira, pa šta sad ja da radim? Znači, to nije iskren pristup, to nije iskrena komunikacija. Iskrena znači, komunikacija je da ljudi jednostavno podele neke stvari sa drugim ljudima. Iskreno, otvoreno. Jer bez iskrenih pitanja nećete dobiti iskren odgovor. Znači, gubite vreme. Postavite inteligenciji prirodi pitanja zaobilazno. Zaobilazno ćete dobiti odgovor. Gubite vreme. Za tim nema potrebe. Ali šta nas onda sprečava da uđemo u tu priču? Pa pre svega, naša nesvest o samim o sebi. Znači, nemamo pojem, ne sagledavamo sebe na pravi način i sve toko sebe. Zato te stvari su stvari koje moramo da menjamo. Da bi krenuli da živimo pravi pristup, moramo neke stvari da menjamo, da modifikujemo, da sublimiramo. I da naučimo na kraju kraja kako se, šta radi. Kakve ljude privlačite? Kako kad? Kaže, ako dva čoveka imaju isto mišljenje, jedan od njih je suvišan. Kako ima? To je Stephen Covey, što je pisao ovo. Sedam navika uspješnih ljudi, to je njegov list. Potreba za različitostima je jako važna. To pokazuje stvari da ne umišljamo. Hoćemo da čujemo tuža, čak i kritike. Često ljudi ne žele da razgovaraju sa ljudima koji o njima nemaju dobro mišljenje. Ali upravo ti ljudi će nam mnogo više reći nego oni koji vas zavaravaju da su prijatelji. Tražite da ljudi budu kritični prema vama. Čućete neke stvari koje će totalno da vam savlasne. Vidi kako mi drugi doživljavaju. Onda će povratna informacija jako važna da biste živjeli u realnosti. Ona ne mora biti 100% pravu. Ali je neki okidač, neki pokretač da vi počinjete da uzimate neke stvari u razmatranje, da nešto menja. Ako vam neko kaže, vidi kako si agresivan, kako si na egu, kako tripuješ, onda treba čovjek se zapita, zašto mi to neko rekao? Nije slučaj, znači, više inteligencije kroz njega mi priča nešto. Ako ja to ignorišem, znači da imam problem. Znači, ja neću to da imam. I onda guramo po tepih. Jednu stvar, drugu stvar, treću stvar, raste. I onda sve te probleme koje smo gurnuli po tepih u jednom trenutku nam se nađu iznad glave sa ogromnim teretom. I onda se pojavite ovako, ne možete da hodate, ne možete da ustanete od težine. Neko vam kaže, pleši, raduj se. Kako da plešem kad nosim džako 100 kg? Pleši ti. Kako da budeš srećan i zadovoljan kad imaš teret koji nosiš koji je nepodnošljiv? I na kraju kažeš, šta će ti taj teret? Šta će ti taj balast? Kome to treba? Problem je u tome što ne treba ni tebi, ali nisi svestan da si ga nagomilavao i sakupljao ispod tepiha i sad je to naraslo kao slon. Nema što više slona po tepih. Negde slon mora da se manifestuje. Ali, pošto je to naš prtljak, onda će slon da sedi na nama od ozgo sa svojih 2 tone. Subtilno. Pa aj ti igre. Aj ti budi radosna, veseli se. Nema šanse.
Pričao o golemu. Znaš što su golemi?
Da.
Kad je lik napravio golema i mnogo mu se svidalo što ga služi i što mu radi i zaboravio da mu napiše slova na čelu da bi se ovaj razgradio, da bi napravio novog manjeg, a ovaj svaki dan sve više rastao i na kraju ovaj kad mu je naredio da mu odveže cipele, da bi se ovaj sago, da bi mu nacrtao, u trenutku dok mu to crtao, shvati da je on u stvari ogromna gomila i kad se pretvorio u tu amorfnu masu, zatrpao ga i ubio ga. Znači, živiš ono, sam sebi medveđu uslugu i zaboraviš se u svojim lažima i mišljenjima.
Baš tako. Znači, to je taj nedostatak te mentalne higijene, duhovne higijene, pa čak i fizička. Koliko je ko od nas vodi fizičku higijenu dobro? Jel kad ustanete ujutro se okupate?
Da.
Ko se okupa? Ti se kupaš, ko se ne kupa? Ti se ne kupa.
Uvijek se od ove dana.
Svaki dan mora da se ujutro kad ustanete, kada to ranije, ako ustanete, a trebalo bi, ranije se, da ustanete i prvo što uđete kupanje.
Viš zanimljivo, kad sam se kupala samo ujutru, to mi je jako prijatno.
Jako je važno iz više razloga.
Meni je više prije to da se rastanem malo.
Ja pre spavanja.
Nije samo stvar prijatnosti ili neprijatnosti. To je mnogo dublja, duhovna stvar, metafizička stvar. Znači, prvo što aktivira